3โคกเรดิโอ
รอหยิบนะรอเหลือเกิน
นี่ดูนะ
พว
กเรา
ตอนนี้แบบเพิ่ง3เมษานะฮะเรามาอัดทิกจ็อกกันแล้วก็คือไม่รู้ว่าปลายเมษา
ทำไมอุณหภูมิมันบอกว่า21แต่กูร้อนวะ
หมายถึงในห้องเหรอตอนนี้21เหรอ
เออ
ไม่เปิดแอร์โหดจัง
คือมันเป็นแอร์เขาเรียกอะไรแอร์คัสเซ็ตใช่ไหมแล้วทีเนี้ยตัวอาจอุณหภูมิมันอยู่ใต้แอร์พอดี
อ๋อ
มันก็จะเย็นกว่าปกติอยู่แล้วเออแต่ว่าเปิดอุณหภูมิอ่ะเปิด24เออแต่นี่นั่งไม่ได้ห่างแอร์มากก็รู้สึกว่าไม่เย็นก็ปรับเป็น23ก่อน
น้ำยาแอร์มันเริ่มสู้ไม่ไหวเปล่าจะต้องล้างแอร์หรือว่า
เพิ่งล้างไปประมาณ2เดือนที่แล้ว
โอ้โห
เพราะว่าแบบร้อนนี่นะเฮ้ซูTurn off kitchen light
กำลังหันไปว่าห้องกูจะดับไหม
น่ะมีคนมีไฟชื่อ kitchen light เหรอ
ไม่มีแต่บางทีมันก็จะแบบหวังดีไง Turn off the light ปิดแค่อ่ะเรามาพบกันวันที่3เมษายนนะครับผม
ครับผม
เราก็อัดเพื่อจะออกอากาศในวันที่5เมษายนนะครับ
ก่อนวันหยุดยาว
ใช้คำว่านี้บอกว่า
ไม่ใช่บอกว่าหยุดยาวป่ะ
ใช่มันไม่หยุดยาวหรอกแต่แค่มันเป็นลา3วันแล้วได้หยุดตั้งแต่แบบ6ถึง16เมษายนนะครับ
ไม่แต่มันก็จะหยุดไม่ใช่มันหยุด6 7 8 8ไงวันจันทร์น่ะหยุด1วัน
ใช่
ใช่มั้ย
แล้วก็แบบทุกคนก็ชิงลา90 11เพราะว่าปีนี้ราชการอยู่ๆก็ย้ายชดเชยนะฮะคือตามกฎหมายการชดเชยมันไม่มีชดเชยล่วงหน้ามันต้องชดเชยไปข้างหลัง
ย้อนหลัง
แล้วก็อยู่ๆครม.ก็ประมาณกี่เดือนวะ2เดือนที่แล้วปะยกแม่มเลยจากที่เราต้องชดเชย16 17ย้ายมาเป็น12นะฮะก็คือหยุด12 13 14 15 16แทนสำหรับสกาดนะครับก็เลยทำให้เมื่ วันที่6นี้เป็นวันจักรีก็จะเป็นหยุด6 7ฉะนั้นใช้เวลา3วัน9 10 11ถ้าใครทำงานอยู่ราชการหรือหยุดตามแบงค์ชาตินะครับก็คือลา3วันแล้วคือยิงยาวได้เลยแน่นอนว่าสัปดาห์หน้าก็คือเขาพูดง่ายๆโดยพฤตินัยวันที่5นี้ก็คือทำงานวันสุดท้ายอ่ะยังไงสัปดาห์หน้าก็ยิงหายกันหมดอ่ะพอแบงค์หยุดด้วยอ่ะแบงค์หยุด12ด้วยอ่ะหยุดทั้ง8ทั้ง12อ่ะใครมาทำงานวะนั่นแหละ
จริงไม่มีเงิน
เออจริงลูกค้าก็แบบ
ยิงร้อนเข้าไปใหญ
่เออลูกค้าก็แบบไม่จ่ายตังค์ก็แบบบอกว่าแบบเออเดี๋ยวก็ติดหยุดยาวแล้วเดี๋ยวค่อยจ่ายหลังสงกรานต์แล้วกันเน
า
ะแล้วคือมึง
จะเอาของก่อนเดี๋ยวจะได้ใช้ก่อน
ใช่
ต้องใช้แล้วค่ะ
เออมึงหยุดยามึงอ้างสัปดาห์นี้ก็หยุดยาวแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันคือ
ก็คือแต่ว่าของอยากทำงานก่อนสงกรานต์ค่ะ
ใช่
แต่ว่าเดี๋ยวบัญชีเดี๋ยวมาเคลียร์หลังสงกรานต์นะคะ
ใช่แล้วก็แบบมีบริษัทบางอันที่แบบออกแนวเฮียก็คือวางบินวันที่15 16นึกออกปะตัดรอบวางบินกันแล้วแบบเจอพูดว่าแบบอ๋อมันติดวันหยุดเอาไปวางรวมยอดกับแบบยอดปลายเดือนเลยละกันเฮ้ยมันไม่ได้วะไม่ได้บอกว่าคือพี่อ้างสะดวกพี่อะแต่แบบเฮ้ยผมหายไป15วันแล้วเดือนนี้ก็คือถ้ามันหยุดอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเดือนนี้ก็คือยอดขายคือเท่าไหร่อะ10วันไม่ถึงดีอะ
ไม่ถึงมีขายได้สักอาทิตย์นึงอะมีขายได้1อาทิตย์อะเต็มที
่เออขายได้ใช่อาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์ที
่สุดท้าย
วงการก่อสร้างอะก็คือ17เปิดก็คือเหมือนไม่ได้เปิดหรอก
ก็มีอาทิตย์สุดท้ายของเดือน
เพราะว่าถ้าเป็นแรงงาน
อาทิตย์20นะจ๊ะ
อาทิตย์เมียนมาแรงงานเมียนมาเค้าก็เล่นเหมือนวันไหลอะเล่นจนถึงนู่น
นะก็ทั้งปีเขาได้พักอยู่ช่วงเดียว
ก็นั่นแหละครับแล้วจ่ายเงินเดือนเหมือนเดิมเต็ม
หาที่เล่นน้ำดีกว่า
จริง
มึงไปต่างประเทศไม่ใช่เหรอเออจริงเ
น
ี่ย
ไปญี่ปุ่นพาที่บ้านไปเที่ยวพาไปบ้านไปเที่ยวสงกรานต์ก็จะแบบรู้สึกเหมือนย้ายเขาเรียกอะไรนะสงกรานต์
เต็มไปด้วยคนไทย
เออเหมือนย้ายสถานที่เที่ยวแต่ว่าสภาพแวดล้อมสภาวะแวดล้อมเหมือนเดิม
ก็คือเฮีย
ใช่แล้วคือแบบมันก็จะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ตอนเราพูดวันนี้นะเว้ยคือแทนที่ยุคอินเทอร์เน็ตคนเราจะแบบเซิร์ชหาที่เที่ยวกันหลากหลายมากขึ้นใช่ป่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนแม่งไปอัดกันหลายล้านหนึ่งมากกว่าเดิมอะไรที่ดังในหมู่คนไทยอะไรที่แบบฮอตฮิตเวลาแบบมีชาแนลพาไปเที่ยวนะใช่ป่ะโอ้กันจริงๆเที่ยวญี่ปุ่นสมัยก่อนอะคนมันกระจายตัวกว่านี้นะอีเวนต์ตอนสการ์ตาม
เมื่อก่อนเขาอ่านหนังสือหรือเปล่า
เออแล้วว่าอ่านหนังสือแล้วก็ไกด์บุ๊กก็มีหลายเล่มแล้วรายการพาไปเที่ยวแบบตามดูทีวีมันจะหลากหลายกว่าถ้าถามเรานะ
พี่ติ๊กเนี้ยเหรอ
ที่มีญี่ปุ่นเหรอวะไม่รู้อะ
พี่ติ๊กกัญญารัตน
์อ๋อเขียนว่าติ๊กเจษดา
ก็เลยนึกว่าพี่ติ๊กโอ้โหมาสายเลย
เอออะไรเงี้ย
ก็ไปเที่ยวแต่ใช่รายการนั้นนะ
แต่เข้าใจว่าที่เที่ยวฮอตที่เนี่ยมันไปอยู่แล้วแต่ว่าพวกพาไปกินร้านอาหารหรือช้อปปิ้งอะไรเงี้ยมันดูหลากหลายกว่าสมัยนี้คือแบบ
แต่ว่าคือสำหรับถามแล้วแต่ว่าเราไปอาจจะไม่ได้ไปบ่อยเท่าคนอื่นนะเราไปมาแบบ 3-4 รอบก็คือที่กินที่ญี่ปุ่นเหมือนที่ที่แบบกินมั่วๆไปอ่ะอยากเดินไปถนนไหนอยากแดกอะไรก็แดกแล้วก็อร่อยก็จบ
จริง
ไม่ต้องไปหาที่แดก
เออแต่มันก็มีมิติที่เปลี่ยนไปเว้ยก็คือตั้งแต่จีนเจริญwalk random มั่วๆญี่ปุ่นบางทีก็ตกหลุมคือไปเจอร้านดักนักท่องเที่ยว จะเจอในแบบเมืองที่บูมนักท่องเที่ยวเช่นโอซาก้าหรือโตเกียวบางแอเรียที่แบบนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวไทยไปกันเยอะๆอย่างเงี้ย แล้วมันก็จะมีแบบเจ้าของร้านจีนแอบเปิดร้านเพื่อฟันนักท่องเที่ยวมันจะมีตลาดนึงที่ว่าสักตลาดคุโรมงมั้งก็คือแบบติดแบ็คลิสต์แล้วที่แบบไม่ควรไปเที่ยวจากเมื่อก่อนที่เป็นตลาดไลฟ์ลี่ตอนร้านท่องเที่ยวเฮลตี้คือตอนนี้ราคาฟันแบบฟัน 3-4 เท่าแล้วคนไม่รู้ก็ยังแบบไปก็คนญี่ปุ่นด่าชิบหายไปปวงส่วนร้านที่ญี่ปุ่นนี่เดินเข้าไปแรนดอมอร่อยไหมใช่ไม่เคยเจอร้านไหนแบบไม่กินไม่ไหวแบบกินไม่ได้อะบอกว่าคนญี่ปุ่นแม่งรีวิวมากไม่รู้เคยเล่าไปตอนนี้ยังแต่เคยทวิตไปก็คือเนี่ยนั่งทำแพลนเที่ยวญี่ปุ่นการอยู่หาร้านกินอะไรอย่างเงี้ยกูก็แมปที่แบบถ้าร้านที่นักท่องเที่ยวรีวิวอ่ะมันจะเฉลี่ยประมาณ4ดาว 4.1 ถึง 4.3
ก็คือให้ไปร้านประมาณ 3.5 ดาวที่คนญี่ปุ่นรีวิว
ใช่แต่ถ้าร้านไหนญี่ปุ่นรีวิวอ่ะคือแม่งรีวิวกันโหดมากคืออาหารอร่อยบรรยากาศดีอะไรเงี้ยแม่งให้3ดาว3ดาวคือแบบปกติ5ดาวคือต้องแบบคันเทพซึ่งร้านญี่ปุ่นที่แบบให้5ดาวอะไรเงี้ยก็จะเป็นร้านที่แบบมิชลินเกรดอ่ะคือเป็น experience ในการกินที่แบบความพิถีพิถัน presentation
ก็คือนักท่องเที่ยวไปกินไม่ได
้ไม่ค่อยต้อนรับด้วยไม่มีบริบทสคริปต์เลยคือเว็บชื่อญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ดูร้านอาหารรีวิวใน Google เขาจะดูเว็บ Tableau ของเขานะฮะซึ่งเว็บมีภาษาอังกฤษเลยแต่ถ้าใครแบบพอคลำๆได้ก็ลองไปดูร้านที่รีวิวเกิน4ดาวของเว็บ Tableau เนี่ยทั้งประเทศมีอยู่หลักพันโดยเฉลี่ยร้านจะอยู่แค่ประมาณ3ดาวถ้าเกิน3ดาวคือกินได้ละกินแล้วอร่อยสำหรับมาตรฐานนักท่องเที่ยวหรือมาตรฐานคนไทยคือแบบอร่อยแล้วอ่ะจะได้ประมาณ 3.2 ดาวได้เกิน 3.5 คือไปลองสักครั้งในชีวิตอย่างนั้นเลยคือเกิน4นี่คือจะแบบโหแม่งแบบมีเป็นร้านมีของหมดเลยคือถ้าดูร้าน4ดาวขึ้นไปก็คือแบบมิชลินเกรดหรือต้องจองล่วงหน้าต้องแบบเข้าใจวิถีแห่งอาหารอะคือใช้คำนี้มันดูเวอร์แต่แบบแม่งเป็นจริงๆมันเป็นแกสโตรโนมีไทป์แบบ
ไม่แต่ว่าถ้าเป็นร้านแบบนั้นนะถ้าคุณพูดญี่ปุ่นไม่ได้ก็ไปแล้วก็ไม่สนุก
ใช่เพราะต้องมานั่งฟังเซนต้องมาอะไรเงี้ย
เพราะว่าคนคุยกับเชฟไม่ได้คุยกับpresentation ก็ไม่รู้เรื่องถ้าพูดญี่ปุ่นไม่ได้ก็ไปบ้างยังไงก็ไม่น่าจะคุ้มอะถึงเขาให้คุณกิน
แต่มันคือใช่มันคือพอเกิน4ดาวขึ้นไปอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันเป็นแกสโตรโนมีเลยนึกออกไหมคืออาหารที่เราไปกินเพื่อเสพคอนเทนต์เสพอะไรบางอย่างที่มากกว่าแบบกูตักเข้าปากแล้วอร่อยถ้าตักเข้าปากแล้วอร่อยแบบคนไทยอยากไปเที่ยวอย่างนั้นนะเล็งประมาณ 3.2 ถึง 3.5 ดาวแสงออกปากแล้วเกรดคนไทยกินแสงออกปาก
ไม่รู้ไปญี่ปุ่นไม่เคยวางยังไม่เคยวางแผนเลยมีแต่ไปมั่วๆไปมั่วๆแล้วก็หรือว่าไปแบบฮอปปิ้งเงี้ยก็คือ ไปเลยไม่เคยแบบแพลน
ใช่คือถ้าไปกับแฟน2คนอย่างนั้นเหมือนกันคือพักที่ไหนแล้วก็แบบเปิดแม่งตรงนั้นแล้วหาวันนั้นว่าอะไรน่ากินเว้ย
มันเปิดหาเดินเลยฮะ
ใช่แต่พอคนพบว่าถ้าไปครอบครัวไซส์7คนมันต้องวางแผนเว้ย
มันวุ่นวายมันไม่แต่คือไม่จริงๆมันเป็นไวเว้ยเพราะว่าเราเคยไปกับเพื่อนแล้วแบบบาร์ฮอปปิ้งเงี้ยมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันไม่มีคนแก
่ด้วยและไอ้นี่ด้วยคือปาร์ตี้ไซส์คือถ้าเราไปหาร้านอะร้านที่แบบต้อนรับโต๊ะใหญ่เกิน6คนอะแม่งหายากกว่าร้านที่แบบ4คน 3-4 คนเข้าไปเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเค้าไม่เที่ยวครอบครัวใหญ่กันมั้งญี่ปุ่น
ถูกเขาไม่ครอบครัวใหญ่แต่หมายถึงว่าเหมือนหมายถึงแบบที่เราบอกว่าแบบสมมติเราไปบาร์ฮอปปิ้งอย่างเงี้ยมีแบบ 7-8 คนใช่ปะทุกคนอ่ะมันไม่ได้นั่งที่เดียวกันเวลาเดียวกันเว้ยมันเป็นเหมือนแบบเดี๋ยวแก๊งบางทีมันก็จะกลายเป็นแก๊งย่อยๆแล้วเดี๋ยวคนนี้ไปบาร์นี้แล้วก็คนนี้ตามมาแล้วคนนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็แบบอาจจะจบที่บาร์ที่เป็นแบบซาเกะหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นบาร์ยาที่มันนั่งได้อะไรแบบนี
้หรืออิซากายะที่ร้านที่เปิดมาเพื่อรองรับคนแก๊งใหญ่ๆมารวมตัวกัน
ใช่ที่บางทีเขาจะมากินพวกแบบเป็นมื้อท้ายๆแล้วหรือว่าเป็นมื้อแบบที่บริษัทเขาพามาเพราะว่ามันจะโต๊ะใหญ่อะไรอย่างมันจะกินได
้แต่ก็จะโดนพวกซาลารีมังยึดมุมนึงของร้าน20คน30คน
มันก็เมา
แล้วเมาแล้วก็มาละลานในวัฒนธรรมเขาแหละแบบนี้ฮะโอเคอ่ะมาถึงเมนท็อปิกนะฮะวันนี้คุยกันคือคิดประเด็นไม่ออกแต่ว่ามีก่อนหน้านี้มีคุยกันเรื่องแบบเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวิถีชีวิตของคนเรามันเปลี่ยนไป
ก่อนหน้านี้คุยกันเรื่องล้วงตูดช้าง
จบเลยให้ไม่มีคลิปลูกหน่อยอ่ะก็คือจริงๆก็ไม่ได้คลิปลูกบอกว่าประเด็นที่จุดไอเดียตอนนี้ก็คือเรื่องของการล่มสลายของธุรกิจอาบอบนวดมีคุยกันเล่นๆไปว่าแบบคือสมัยเราเด็กๆอ่ะก็คือแบบทุกคนก็จะพูดว่ารุ่นผู้ใหญ่จะพูดว่าแบบถ้าแม่งทำอ่างก็คือเป็นเสียอ่างนึกออกว่าใครได้ทำอ่างแม่งคือแบบเหมือนถูกหวยอ่ะทำยังไงก็รวย
สมัยเด็กๆเนี่ยคือกี่ปีมาแล้วให้จะเปซิฟายเพราะว่าเวลาคนฟังเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจ
จริง20ปี
ประมาณ20ปีแล้วว่าน่าจะ ป็นก่อนที่คุณชูวิทย์จะเข้าสู่การเมือง
ยี่ส
ิบคือยุคที่เฟื่องฟูอ่ะคือยุคก่อนที่คุณชูวิทย์อ่ะรุ่นพี่คณะเราจะเข้าสู่การเมือง
ใช่เพราะว่าแบบใครทำอ่างก็คือเป็นเสียนะแล้วก็คอนเนคชั่นดีแล้วก็เป็นธุรกิจที่ทำยังไงก็กำไรอู้ฟู่แต่มาวันนี้อาบอบนวด
ก
ิ
จการเงียบเนี่ยเป็นของคู่กัน
แต่มาวันนี้ธุรกิจอาบอบนวดเนี่ยเจ๊งเกือบทุกที่มี
มันคือโควิดนี่มันเป็นตัวเร่งว่าเพราะว่าหมายถึงว่าเราเห็นกันอยู่แล้วว่ามันดีคลายแต่ว่าโควิดนี่คือตัวเร่งไหม
มันน่าจะเร่งด้วยแต่ว่ามันแย่ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วคือก่อนโควิดเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างเช่นถ้าใครสมัยก่อนก็คือหัวมุมแยกพระราม9นะ
แยกพระราม9นี่คือถนนรัชดาตัดกับพระราม9
จะมีถ้าใครไม่ร
ู้อัมสเตอร์ดัม
ถูกต้องแดนกลางหันที่มันเปิดไฟตลอดเวลาแล้วมันก็
ค
ือ
ม
ัน
จะเป็นตึกสวยๆที่เหมือนยุโรปแล้วก็มีแบบเป็นตึกสูงสูงตึกแหละตึกเหมือนแค่มันเป็นทรงเหมือนตึกแถวแล้วแต่หลายชั้นสูงสูง
ใช่
แล้วก็มีกลางหันนั่นใหญ่ๆข้างบน
ใช่แล้วมันจะเปิดไฟตอนกลางคืนแล้วตอนเด็กก็คือแบบพอขับรถผ่านกันที่บ้านก็จะแบบอุ้ยตึกสวยจังเลยคืออะไรอ่ะคุณพ่อป้ามันคืออะไรอ่ะทำไมมันแบบดูดีจังเลยอะไรเงี้ยอยากเข้าไปเที่ยวได้ไหมพ่อจะว่าโอ้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างงี
้สวนสนุกผู้ใหญ
่อะไรอย่างเงี้ยก็จะพูดอย่างนั้นสมัยก่อนซึ่งแบบตรงนั้นน่ะมันคึกคืนมากก็คือถ้าคุณตั้งแต่ก่อนมีดงคอนโดใช่ไหมมันก็จะตั้งแต่อัมสเตอร์ดัมอ่ะไล่ไปเยาวฮันไล่ไป
เยาวฮัน
ชิมหายฟอร์จูน
ฟอร์จูนถ้าใครไม่ทันเยาวฮันหรือฟอร์จูน
ไล่ไปตรงตึก RSแล้วก็ไล่ไปจนถึงแยกห้วยขวางอ่ะขนม
ตึก RS คือใกล้ๆกับเขาเรียกชื่ออะไรวะเมืองไทยพัทระตรงเจียงเยือง
จัสโก้
ก็ไม่มีแล้วนะฮะ
คือ
จากบิ๊กซีโฮมโปรอะไรอย่าง
ง
ี
้ก่อนเมื่อก่อนไม่มีเดอะสตรีทใช่ไหมไล่ไปตรงนั้นมันก็คือแบบดงอ่างหมดเลยแล้วเป็นย่านที่แบบโอ้ยคึกคืนทั้งคืนเศรษฐกิจหมุนเวียนสูงมากจัสโก้แบบโอ้คนเดินซื้อของหอพงหอพักในตั้งแต่ซอยสถานทูตจีนไล่ไปจนถึงมันคือแบบเมืองย่อมๆเลย
สถานทูตเกาหลี
แต่ก็คือพอมันค่อยๆตายไปซึ่งที่ตัวบอกตะเกียว่าธุรกิจเล่นกับความเงี้ยนของคนเราอ่ะมันไม่มีทางแบบมันไม่มีทางเจ๊งนึกออกปะคือความพวกนี้มันไปได้อยู่แต่ปัจจัย
คนเราจะไม่เงี้ยนแต่ว่าพายังเงี้ยน
ใช่แต่ปัจจัยที่มันเจ๊งเว้ยก็คือความเงี้ยนมันไม่ได้ลดลง
มันมี replacement product
ถูกซึ่งก็คือพวกเว็บไซต์ไลน์หาน้องหากรุ๊ปนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นมาแทน
คือก่อนหน้านี้เหมือนเราเคยคุยกันในจอสาวหรืออะไรวะสักตอนนึงอ่ะ replacement product ของอาบอบนวดอ่ะมันคือคอนโดคืออาบอบนวดสิ่งที่เขาให้คืออะไรมี selection ใช่ไหมครับ selection ของคือ access access ของคนที่จะมาบริการเนาะแล้วก็สถานที่มี2 อย่างนี้ทีเนี้ยคอนโดมันเป็น replacement product ในเรื่องของสถานที
่
เนื่องจากว่าก็จะมีมันมาได้หลายรูปแบบเนาะรูปแบบอย่างเช่นเป็น investment แบบพี่แอนมี investment
อ๋อนึกภาพง่ายเลย
มี investment เป็นคอนโดใช่ไหมซึ่งมันก็จะอย่างเช่นแบบให้น้องอยู่อันนี้คือเป็นปิ่นโตใช่ไหมหรือว่าแบบถ้าเป็นแบบเหมือนเป็นที่นอนที่เราไม่ต้องกลับบ้านเพราะว่าคือคนไทยอยู่กับบ้านถึงแม้จะไม่แต่งงานบางคนก็อยู่กับพ่อแม่เนาะมันก็ไม่สะดวกใช่ไหมการที่มี the third place ที่เราสามารถไปใช้พื้นที่แบบมีกิจกรรมความเงียบได้มันก็เลยกลายเป็นที่ที่แทนทดแทนตรงนี้แล้วก็ในประกอบกับมันมี replacement ในแง่ของ access เข้ามาที่มันกลายเป็นเว็บไซต์อะไรต่างๆมาประกอบกันทำให้มันถูกแทนที่ด้วยอะไรพวกนี้ได้ด้วยเทคโนโลยี
คือสมัยก่อนมันก็จะมีเอเย่นอย่างเงี้ยนึกออกแต่มันก็ไม่สามารถคอนเนคกันง่ายถูกปะมันก็เอเย่นเขาจะวิ่งตามโรงแรมว่านักท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นแล้วก็เอเย่นก็คือหากินด้วยการพาแขกไปที่สถานที่ง่ายกว่าแล้วกินหัวคิวก็ไปอ่างไปอะไรตรงเนี้ยแต่ว่าพอมีอินเทอร์เน็ตก็คืออะไรอะมันคือคนแค่โพสต์นึกออกปะ
รับงานครับ
รับงานแล้วก็ลงรูป
แฮชแท็กสามโคก
ใช่ไหมเราคือก็มีหอพักมีพาร์ทเมนต์มีคอนโดที
่
เขาอยู่ประจำอย่างเงี้ยก็แค่นัดเจอกันแล้วก็ปิดจ็อบได้เลยแล้วทุกคนจะต้องไปเสียส่วนต่างค่าสถานที่ทำไม
แฮชแท็กมีที
่แฮชแท็กสถานที่นะครับถ้าใครอยากรู้มิติจักรวาลนี้เป็นไงก็เข้าไปใน X formerly Twitter แล้วก็พิมพ์สถานที่ที่คุณนึกถึง
ที่คุณอยู
่ที่คุณอยู่ก็ได้ปุ้งแม่งขึ้นมาทุกที่
ชื่อห้างใกล้เคียง
แบบปึ๊บมันจะมีรูปแบบแวมๆนะฮะแล้วก็จะแบบบางอันถ้าคุณไปเจอแบบ follower 200,000อะไร
อันนั้นก็จะแพงนะถ้าเขารับงาน
แอคล็อกรับงานแอคล็อก
แอคล็อกจับน้อย
แต่ว่าไปแต่พวกนี้แหละคือมันกลายเป็นว่าคืออะไรที่มันดูไม่น่าจะเป็นของที่มันเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆมันก็มา disrupt วิถีชีวิตพื้นฐานเปลี่ยนไปเย เยอะก็เลยมานั่งคิดก่อนอ่ะตอนนี้ว่าแบบเฮ้ยมันมีหลายอย่างเลยว่ะที่แบบอะไรวะมันเปลี่ยนไปอ่ะวิถีชีวิตจากที่เราแบบยุคเก่าๆท่านผู้ฟังคนไหนอายุน้อยๆก็อาจจะงงๆก็คือคิดซะว่าเป็นคนผู้สูงอายุนั่งเท้าความแล้วกัน
ตอนนี้แมชกรุ๊ปมูลค่า 9.46 บิลิเลียน
อีฮะแมชกรุ๊ปเผื่อใครไม่ทราบเป็นกี่เจ้าของกี่เว็บแล้ววะตัวตอนนี
้ทุกเกือบทุกอันที่เดี๋ยวก่อนนะTinder
match.com
match.com OK Cupid
Plenty of Fish
ทุกเป็นทุกอันยกเว้น Bumble กับ Grindr
โอเคอ่ะโห
บ้านเราดังสุดก็น่าจะเป็น Tinder อยู่แล้วก
็ OK Cupid
แล้ว Coffee นี่ใครเป็นเจ้าของ
เออนั่นดิ Coffee Mean Bag CMB นะฮะ Free Sun Fan แต่มันนิชกว่าเยอะเลยนะ
CMB
ก็ CMB มันจะดูแบบไฮๆขึ้นมาหน่อย
คือเหมือนเมืองนอกก็ไม่รู้คือเราไม่เวลาเราดูคอนเทนต์เมืองนอกเราไม่ค่อยเห็นคนพูดถึงแต่ว่าถ้าได้ยินจากเพื่อนๆที่เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรวงสังคมที่สูงขึ้นมาหน่อยไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรก็คือเขานิยมใช้ Coffee Meets Bagel กัน
Valuation คอลล่าจะนิยม
Valuation ของ CMB แค่ประมาณ100กว่าล้านเองตอนนี้ส่วน Grindr Inc อยู่ที่ 1.9 บิลิเลียน Grindr เป็นน่าจะเป็น Global Number 1แต่ว่าเมืองไทยไม่ใช่
ฮะจริงเหรอ Grindr นะ
ใช่ก็เมืองไทยก็เมืองไทยอ่ะมันไม่รู้มันเคยดังอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็คนก็เลิกฮิตกันไปซึ่งก็ไม่รู้ทำไมเพราะแต่ละแอปมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแมคานิกมันเหมือนกันอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าคนมันเลือกจากอะไรแต่ว่ามันมีแอปหนึ่งที่ดังที่ในเมืองไทยทุกคนที่คนใช้กันมากกว่า
แอปคือแอปสีใช
่ไหมใช่แอปสีมันก็คือจะมีแบบสีเหลืองสีส้มสีแดงสีฟ้าไกด์เดอร์นี่คือสีเหลือง
ชอบที่แบบคุยกันแล้วชอบแบบอ่ะแล้วมีคนแบบไม่รู้เรื่องก็จะแบบเอ้ยช้อปปี้เหรอ
เออนั่นสิ
ไม่
คืออะไรวะสีสี
ไม่คือเวลาคนพูดถึงแอปส้มอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดถึงช้อปปี้นะเราต้องอ่านต่อว่าสรุปมันคืออะไรวะ
คือช้อปปี้เลยที่อาจจะรู้สำหรับสเตรทอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแอปก็รู้จัก Tinder อะไรเงี้ยเป็นหลักใช่ไหมแล
้
วก
็ Tinder Queer ก็ใช้ได้หรือแต่ว่าปกติมันจะไม่ชนกัน
หรือถ้าแบบฮิปๆวัยรุ่นหน่อยก็จะรู้จัก Bumble อย่างงี้แต่ในขณะ
Bumble แอปชนีค่ะ
แต่มันก็มีผู้ชายเล่นได้ไงมันก็ผู้ชาย
ไม่ผู้ชายมันต้องเล่นอยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าที่เราเรียกแอปชนีเพราะว่ามันตั้งใจให้ผู้หญิงเป็นคนเริ่ม conversation
ใช่ๆคนสเตรททั่วไปก็จะดังแค่2แอปนี้แหละแล้วก็ Coffee Meets
Bagel
Coffee Meets Bagel มันจะแบบคล้ายๆโปรไฟล์เหมือน LinkedIn เวอร์ชันจีบกันอ่ะก็คือแบบต้องโอ้โหเขียนข้อมูลเยอะหน่อยนู่นนั่นแต่มันก็จะได้
แต่เคยคุยกับเพื่อนก็คือถ้าคนเงียบอ่ะที่ไหนก็ได้ LinkedIn ก็ได้
ถ้าคนเงียบถ้าคนเงียบ Lazada ก็ได้ถ้าอะไรล่ะ
Inbox Shopee ก็ได
้Shopee ก็ได
้ Lazada ไม่ได้ Lazada มันแบบคุยกับคนทั่วไปไม่ได้ Shopee
คุยกับร้านเรารู้ว่าคนนั้นเขาเปิดโอเคแต่ Shopee มันใครก็เปิดเป็นร้านได้เพราะฉะนั้นก็เลย Inbox คุยกันได้นะครับก็มีช่วงนึงที่ออกข่าวป่ะว่าจับชูใน Shopee ได้อะแล้วเสร็จปุ๊บก็คือแบบโอ้ยทุกคนแม่งเปิด Shopee ผัว Shopee เมียกันใหญ่เช็คว่าคุยกับใครบ้างแม่งบันเทิงจนแบบร้านแม่งต้องไล่ปิดกันอะอะไรเงี้ยและอ่ะอันนั้นก็คือหลักๆของสเตรทเนาะแต่โลกที่ตัวพูดก็คือโลกของจะเป็นควีร์ปะหรือว่าจะ
คืออย่างไกรเดอร์ตอนหลังเขามาเก็ตว่าเป็นควีร์แต่ก็คือมันเน้นที่เป็นแบบผู้ชายอยู่ดีหมายถึงว่าก็จะเป็นแบบซิสเมลก็คือแบบเกย์เนาะหรือว่าแบบบางทีก็จะมีทรานส์บ้างแต่ว่าใหญ่สุดก็คือยังเป็นเกย์อยู่แหละแต่หลังๆไม่รู้เพิ่งเห็นคนบ่นมาใน TikTok พวกแบบสเตรทเมลมึงมาทำเหี้ยอะไร
มาเช็คตัวเองเหรอเช็คเรตติ้งเหรอ
ไม่มาคุยกับทรานส์มาคุยกับทรานส์วูแมน
จักรวาลขยายพี่แอนทำหน้าเข้มเครียดมาก
เดี๋ยวกำลังต่ออยู่ต่อไม่ถูก
เอาไว้ว่าไกรเดอร์มันเปิดมาตอนแรกมันเป็นแบบมันเป็นเกย์อย่างเดียวเลยใช่ไหมตอนแรกไกรเดอร
์ใช่
สำหรับเมลเกย์แล้วก็ค่อยๆขยายจักรวาล
ก็มันมีแบบไกรเดอร์เนี่ยก็คือใช้กันทั่วโลกนะไปต่างประเทศใช้ได้แต่ว่าเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ยกเว้นคุยกับฝรั่งหรือว่าคุยกับคนมาเที่ยว
ก็จะมีทินเดอร์ช่วงแรกๆเหมือนกันนะ
เออใช่แต่ตอนนี้ทินเดอร์คนไทยแล้ว
ก็ LGBT ก็คือจะมีจักรวาลของเขาใช่ไหม
แต่อย่างที่บอก Tinder ก็ใช้ได้ก็คือสมมติถ้าคนเป็นเกย์คุณก็แบบเป็นผู้ชายแล้วชอบผู้ชายแค่นี้มันก็แมทช์ได้แล้วอ่ะก็ได้เหมือนกัน
แต่ว่าถ้าไปทางนั้นจักรวาลแอปสีทั้งหลายอ่ะมันก็จะแบบเต็มไปมากกว่าปะ
ก็อ่ะอย่างนี้มีคนนี่เอามาจากคอมเมดี้คนหนึ่งเขาบอกว่า Tinder อ่ะมันบอกเป็นกิโลใช่ไห
ม
อันนี้บอกเป็นเมตร
พร้อมปิดจ็อบได้เลยไม่ต้องคุย
คือแบบสมมติห่างไป3กิโลอันนี้แบบ50เมตร0เมตร
ก็คือพูดง่ายๆถ้าเงินไปห้างไหนไปร้านไหนก็คือเปิดได้เลยในผับในเพิ่มก็คือรู้ว่าอยู่ร้านเดียวกันแน่นอน
แหละก็แต่ว่าแบบมีแอปอื่นอย่างเมืองไทยมันก็จะแบบที่ฮิตกัน
แบบส้ม
แอปส้มก็คือ
พอเน็ต
แล้วก็จะมีเมื่อก่อนมันจะมีอีกอันแอปแดงคือแจ็คเก็ต
พี่แอนกำลังกูเกิลอย่างมองวันตาจ้อง
คือแจ็คเก็ตก็คือแจ็คแล้วก็ apostrophe d แต่ว่าคนไทยก็จะเรียกว่าแจ็คดีนะมันไม่ได้เรียกว่าแจ็คเก็ต
หมดไ
ทยจ
ักดีก็มันเรียกง่ายคนส่วนใหญ่เขาแบบเรียกไม่ได้แล้วมันก็จะมีสีฟ้าชื่ออะไรไม่รู้อ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วแต่น่าจะไม่ฮิตแล้วก็สีฟ้ามันประมาณว่ามีไลฟ์ได้อะไรประมาณนี
้แต่ที่เราได้ยินเยอะบ่อยก็นี่แหละแอปเหลืองแอปส้ม
แล้วก็ถ้าไปญี่ปุ่นนะฮะก็จะมีแอปชื่อ Nine Monster
เคยเล่าแล้วดีกว่าสักตอนทำได้โคตรชอบ
สักตอนเนี่ย Nine Monster ก็ไปดูว่าคุณแบบเป็นสัตว์แบบไหนแล้วก็แบบจะได้แบบเลือกแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมีเป็นวูฟเป็นอะไรลิงเป็น
แอมฟ้าชื่อบลูดี
เออนั่นแหละนั่นแหละ
อ่านี่คุณละ
คุณละ
ไม่ได้คุณวะ
แล้วคุณจากไหนล่ะ
เคยได้ยินจากตัวนี้แหละ
ใช่เหรอใช่แล้ว
เฮ้ยนะ
แต่ว่าเดี๋ยวนะเข้าไปในเพจเขาทำไมมันสโลแกนมันถึงเป็น he say วะแล้ว he มันเป็นไม่ใช่ he อ่ะมัน h double e อ่ะเขาเปลี่ยนชื
่
อ
ทำไมอ่ะทำเปล่า
เขาเปลี่ยนชื่อละมั้งเออมันอาจจะแบบไม่สำเร็จเหมือนแต่ว่าเหมือนสุบลูดีน่าจะมาจากบลูน่าจะมาจากจีนหรือคิดว่
า
ไม่ได้มาจากฝรั่ง
เขาเปลี่ยนพยายามรีแบรนด์เป็น he say อยู่ h double e s a y
he say
นั่นน่ะดิยังไงก็อ่านว่า he say
เออนั่นแหละแต่ว่าคือแม้มันจะเหมือนแบบมันคุยกันได้เลยอ่ะมันไม่มีการแบบ
แ
มทช์ก่อนนะแล้วก็ค่อยคุยกัน
ไม่ต้องลุย
ก็คือแบบคือมันก็จะมีเรียกว่าอะไรวะหน้าเปล่าหรือบางคนก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าทอโซ่ทอโซ่ก็คือมันเป็นช่วงเห็นในช่วงตัวคนที่ใส่รูปแต่ช่วงตัว
เจอได้ในทวิตก็เจอเยอะแยะ
อะไรอย่างเงี้ยก็คือหมายถึงว่าคือมันหลายอย่างเนาะหมายถึงว่าส่วนหนึ่งมันก็คือเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะในแง่ที่ว่าคือสมมติเป็นคนเป็นสเตรทอะเมื่อก่อนเราก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรบางคนอาจจะรู้สึกอายประมาณนึงนะหมายถึงว่าที่ต้องใช้แอปหาคู่อะไรประมาณนี้แต่เรื่องมันไปยอมสังคมแล้วมันก็จะไม่มีเรื่องนั้นละแต่ว่าพอเป็นควีร์มันก็ยังมีเรื่องของแบบสติ๊กมาเนาะแม้ว่าจะเป็นบ้านเราเองก็ตาม
หรือ
ว
่
า
แบบการเปิดเผยไม่คนอยากรู้ใ
ช่ไหมใช่ใช่ก็คือหมายถึงว่าหมายถึงมันคือเรื่องของสังคมไงที่แบบทุกคนไม่อยากใส่หน้าลงไปมันไม่ใช่แค่เหมือนแบบว่าไม่ใช่แค่แคทฟิชเนาะแคทฟิชหมายถึงว่าแบบไม่ได้แค่หลอกแต่มันมีเรื่องของที่บอกว่าเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอะไรต่างๆที่มันเข้ามาคือบ้านเราอาจจะมันไม่มีรีพาร์คชันแบบว่าใครจะมาตีเท่าไหร่มันไม่เหมือนเมืองนอกอะไรเงี้ยมันไม่โยโย่แบบเห็นเป็นตุ๊ดเกย์หรืออะไรมาเดินมาตีไม่มีแต่ว่า
ทำร้ายร่างกาย
บางคนหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามมันอาจจะยังไม่รู้สึกปลอดภัยขนาดนั้น
ความน่าเชื่อถือและการยอมรับมากกว่าใช่ไหมอย่างบางคนเนี่ยตัวเรา
ไม่แต่ว่าถ้าเป็นประเทศคนขาวก็คือความปลอดภัยแบบจริงๆเลยก็คือแบบโดนตี
หรือถ้าเป็นประเทศมุสลิม
ก็จะคือโดนจับก็ที่รัสเซียที่มันเคยมีตอนโอลิมปิกอ่ะที่มีคนแบบออนไกรเดอร์แล้วก็เหมือนแบบดูว่าใครออนแล้วก็ไลน์รีพอร์ตเพื่อที่จะได้โดนจับ
เออแล้วไม่ใช่ปีนั้นหรืออะไรสักอย่างป่าวะที่แบบไปเนี่ยไปตำรวจรับตำรวจพวกนี้มันไปหาหรืออะไรอ่ะหรือมันไม่ใช่ตำรวจมั้งเป็นแก๊งหรือสักอย่างแล้วก็ไปเจอแบบคนที่แบบเป็นนักการเมืองแอดโวเคทเรื่องแอนตี้เกย์โผล่อยู่ในนั้น
ก็คือบางคนอ่ะมันก็อารมณ์ประมาณว่าพอตัวเองเป็นอ่ะก็ยิ่งหาทางปกปิดด้วยการแบบ
ปฏิกิริยาต่อต้าน
อะไรอย่างก็เลยแบบ
ซึ่งจริงๆเนี้ยเทคโนโลยีพวกนี้มันคือจากสมัยก่อนกลุ่มคนพวกนี้จะหาพื้นที่คอมฟอร์ทโซนยากใช่ไหมแต่การที่มันมีตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ยโหมันมีกลายเป็นพื้นที่บางคนเล่นพวกนี้ก็คือไม่ได้แบบจะไปเย่ๆอย่างเดียวใช่ป่ะ
มันหาเพื่อนหาอะไรอย่างเงี้ย
ใช่
แต่ว่าเยก่อนแล้วเป็นเพื่อนก็ได
้หาพื้นที่ยอมรับหาพื้นที่คุยอะไรเงี้ยทำให้บางคนที่จะแบบ
เมื่อก่อนฝรั่งมันจะมีเหมือนไปที่บาร์แล้วก็เหมือนพูดว่าอะไรวะแบบ I'm a friend of Dorothy
หรือการติดดอกโคลเวอร์ป่ะหรืออะไรจะมีสัญญาณในกลุ่มที่เป็นเฉพาะมากที่จะแบบเขาจะรู้กันเป็นแบบส่งต่อกันในหมู่คนเงี้ยเพราะอย่าลืมว่าแค่เท่าไหร่70ปีที่แล้วอ่ะการเป็นมีเป็นคราฟอยู่หลายๆพื้น
ก็มาจากไอ้นี่แหละ UK นะฮะจาก UK กฎหมายมาจาก UK ก็ประเทศที่เป็น former colony ต่างๆก็จะรับมาสิงคโปร์อินเดียนู่นนั่นอย่างเงี้ยก็คือกฎหมายที่เขาเรียกโซโลมีก็ไปถึงว่ามีอะไรกันทางประตูหลังเนี่ยก็คือแบบเป็นสิ่งผิดกฎหมายเงี้ยก็กฎหมายใดๆเนี่ยกฎหมายอันเนี้ยมันเป็นมาจากวิกตอเรียประเทศใดที่มีอ่ะคือมาจากเป็น colony ของอังกฤษทั้งหมดประเทศเราอ่ะไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ
เพราะเป็นความโชคดี
ก็คือที่อินเดียก่อนนะในที่มันตีกันอยู่ประมาณว่าคือจริงๆมันก็มีคนไม่สนับสนุนเรื่องสิทธิ์ของ LGBT แต่ว่าไม่ได้รุนแรงเท่าประเทศมุสลิมก็เหมือนก็คือกฎหมายนี้มันมาช่วงวิกตอเรียไงแต่คนมันก็คิดว่าเป็นเหมือนแบบเป็นของตัวเองแต่จริงๆไม่ใช่ว่ารับอังกฤษไปในขณะเดียวกันก็มีคนบอกว่าถ้ากลับไปที่รากความเป็นเราก็คือศาสนาฮินดูเรายอมรับคนแบบนี้อยู่แล้วแล้วเราก็มีแบบที่ให้คนแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปเป็นเราจริงๆเราก็ต้องเลิกต่อต้านสิ่งนี้
เขาเจอไปหามาแล้วมีเป็นดอกลาเวนเดอร์เว้ยยุคหนึ่งใช้เป็น
นี่ Friend of Dorothy มาจาก Wizard of Oz เวลาแบบไปบาร์ไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะให้คนอื่นรู้ก็บอกว่า I'm a friend of Dorothy ที
คือจริงๆมันไปสะท้อนถึงวิธีการหาเพื่อนด้วยนะในสังคมสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตเงี้ยคือก็ต้องไปแบบเพื่อนที่กลายสนิทก็จะเป็นเพื่อนสมัยเรียนแต่พอมันกลายเป็นแบบแยกย้ายกันไปทำงานก็คือคอนแทคกันลำบากนัดเจอกันลำบากใช่ไหมก็จะอยู่แบบอยู่กับครอบครัวเป็นในขณะที่ยุคนี้ก็คือเจอเพื่อนเจอคู่เจออะไรได้ตลอดเวลาทั้งชีวิตอย่างเนี่ยอายุเท่าไหร่มันก็ไม่ได้มีปัจจัยแล้วว่าถ้าอยู่แฮงเอาท์ใน Twitter ก็เจอคนใหม่ๆได้ใช่ไหม
ก็เจอแอคเคอร์ใหม่ๆได้
เจอเพื่อนเจออะไรเพราะฉะนั้นแบบคำพูดที่แบบเฮ้ยเพื่อนสมัยเรียนเป็นเพื่อนที่สนิทไปตลอดชีวิตมันไม่แวลิดเลยอะในยุคนี้บางคนก็เจอที่ทำงานหรือเจอคลับหรือเจอชมรมใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันก็มีแอปแนวแบบเนี่ยไปแฮงเอาท์กลุ่มในหรือในกลุ่ม Facebook ใช่ไหมกลุ่มคลับรถคลับถ่ายรูปคลับศิลปะเงี้ยก็เจอเพื่อนใหม่
คือเรารู้สึกว่าเพื่อนสมัยเรียนมันเป็นอะไรที่มันไม่มี prejudice อะมันเลยอาจจะได้อะไรได้มากกว่าอย่างเช่นแบบถ้าเราอยู่ในแบบ socioeconomicมิกเซ็กชันแบบนี้เราไม่สามารถเป็นเพื่อนกับคนนี้ได้ที่เขาอยู่แบบในแบบโซเชียลเอคอนอเมิกที่สูงกว่าเรามากๆแต่ว่าถ้าเราเรียนโรงเรียนเดียวกันเราเป็นเพื่อนกันได้อะไรอย่างนั้นอ่ะเพราะแล้วเราสามารถคอนติเนียทูเป็นเพื่อนกันต่อได้แต่ว่าถ้าเราเจอกัน
ไปก็ตาม
ใช่แต่ถ้าเราเจอกันตอนที่เราโตแล้วเราก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันนึกออกไหม
หรือมันจะมีความแบบกูไม่ต้องแคร์มึงหรืออะไรมึงรู้สึกไม่สนิท
คือไม่ได้คือไม่ต้องเกลียดกันหรือไม่ต้องอะไรกันจะหมายถึงว่ามันไม่เจอกันอ่ะ
ไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้มีเวลาร่วมกัน
มันไม่ทางโคจรมาเจอกันได้อะ
แต่เราชอบหลายคนที่แบบบางทีได้เพื่อนสนิทตอนอายุเยอะขึ้นจากการที่มันมีงานดีเรกหรือมีอะไรตรงกันนะแล้วเจอกันในแบบเนี่ยเตอร์หรือ Facebook หรืออะไร
ก็คือไปเอา
ดอ
กไปกัน
ไหลลงใต้สะดือตลอด อย่างเราก็ได้มีเพื่อนทวิตตั้งหลายคนที่ยังคุยในทุกวันนี้เป็น10ปีเล่นทวิตกี่ปีแล้ว15 16ปียังคุยกันแฮงเอาท์อย่างไรอยู่กันดี10เท่ากูเริ่มเล่นทวิตปีไหน
เนี่ยเราเริ่มเล่นทวิตปี2007
16 17ปีประมาณนั้นน่าจะประมาณนี้ก็แหละอันนี้ก็น่าสนใจว่าแบบ
เกิดอะไรที่เราตอนนี้เข้ามหาลัยนะ
กำลังเอ็นเลย
เอ็นอะไรวะ
แอดมิชชั่นเอ้ยไม่ใช่อีกเดี๋ยวนี้อะไรแกตแพท
สอบ A level เนี่ย
A level อะไรวะ
อ้าวก็มันก่อนมันต้องทำสอบเสาไปมันถาม A level คืออะไร
คุยมันอยู่นี่เรื่องใช่ไหมเรื่องยื่นผมถอดเลยไม่รู
้
ใช่
ทดสอบความถนัดสถาปัตย์ทำได้นั่งฟังอยู
่นั่นแหละครับส่วนเรื่องแบกพระเกี้ยวก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะ
เป็นส่วนหนึ่งแกนหนึ่งเลยการพบเจอใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันเจ๋งเทคโนโลยีมันไม่ได้ disrupt แบบเหมือนธุรกิจอะที่มันเปิดตัวโปรดักต์ใหม่แล้วมันก็แบบปึ้มนึกออกไหมอยู่ตายลง BlackBerry ตายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้มันคือค่อยๆซึมเข้ามาในวิถีชีวิตจนเริ่มกลายเป็นแบบพอหลุดไปเจนนึงปุ๊บมันคือเรื่องปกติไปแล้วโดยที่แบบคนสมัยก่อนไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่อะไร
มันไม่ใช่สแตทจริงจังนะแต่ว่าประมาณว่าเราดูคอมเมดี้โชว์ในตอกแล้วเหมือนเขาก็ลองแบบถามโพแบบไวๆยกมืออะไรเงี้ยคนที่มาดูโชว
์
ประมาณว่าแบบใครที่เจอแฟนผ่านแอปบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แบ่งเจนได้เลยเนาะว่าแบบคือถ้าเป็นคนที่รุ่นเราหรือเด็กกว่าเราจำนวนมากเลยเกือบทั้งหมดเลยเจอผ่านแอปเท่านั้น
มีเซอร์ไพรส์อยู่
เซอร์ไพรส์หรอทำไมเซอร์ไพรส์อะ
เซอร์ไพรส์สิมันโลกเรามันได้ทางเดียวเลยเหรอเอางี้คือตอนเมื่อก่อนนะสมัยเด็กๆเรายังงงอยู่เลยมันมีคนที่ออกทีวีแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือถ้าไม่มีร้านเหล้าเราก็ไม่มีแหล่งที่จะเจอกันอีกแล้ว
ที่เจอกัน
เออเฮ้ยมันต้องร้านเหล้าอย่างเดียวเลยเหรอว่ามันคือมันเป็นมุมมองจากคนคนเดียวหรือสังคมมันแคบหรือว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เราไม่เจอกันที่
ไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันอ่ะถ้าสมมติว่าปริมาณโชว์บนทีวีที่ออกถ้าแหล่งแฮงเอาท์ส่วนใหญ่ที่คนมันเจอกันเป็นร้านเหล้าอ่ะมันก็แปลได้ประมาณนึงว่าอย่างน้อยอ่ะคนกลุ่มใหญ่ประมาณนึงที่มันต้อง experience แบบนี้อ่ะเพราะเขาถึงรู้ว่าเนี่ยมันขายได้เพราะมันพูดกับคนได
้แต่สมัยก่อนถ้าสมมติไม่ได้เรียนมหาลัยว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะคนชื่อเหม็นประจำรุ่นจีบสาวลำบากก็ไปได้แฟนที่ร้านเหล้าน่าจะเป็นทางออกเหมือนกัน
พี่แอนก็ไม่ได้แฟนที่ร้านเหล้า
ไม่คนที่ไม่ได้จีบเพื่อนสมัยเรียน
ไม่รู้ไม่เคยจีบใคร
ที่ทำงานไม่มีเลยเหรอ
ก็แล้วแต่มั้งถ้าบางคนเข้าไปทำแบบทหารหรือราชการ
คือ
ไม่รู้รัฐนิยมไม่ได
้อันนี้ตัวเราเองนะเรารู้สึกว่าการมีแฟนที่ทำงานประหลาด
เพราะมันต้องคุยกันในทางบริบทปะ
ใช่คือเคยเห็นคนมีแฟนในที่ทำงานไหมมีแต่ประสบการณ์เราค่อนข้างน้อยมากแล้วก็ถ้ามีใครที่เป็นแบบนั้นเรารู้สึกว่าประหลาดเพราะว่าไม่รู้อาจจะเป็นรูปแบบองค์กรส่วนใหญ่เราอยู่ทำงานองค์กรต่างชาติการทำงานในการมีแฟนในที่ทำงานรู้สึกว่ามันไม่ค่อย professional
แล้วมันก็บริษัทถ้าชัดเจนก็ผิดโพลิสโดยเฉพาะแบบอยู่แผนกที่มันต้องเขาเรียกอะไรบาลานซ
์คือบางที่เขาก็จะอารมณ์อร่วยถ้าคุณอยู่คนละที่กันหมายถึงว่าอยู่คนละแผนกกันที่ไม่ต้องทำงานด้วยกันหรือไม่มีแบบ power dynamic ต่อกัน
หรือ
แต่ว่าหรือแบบ direct report นี่คือแบบ no คน
ใช่ถ้า direct report ไม่ได้หรือว่าเป็นแผนกที่ต้องตรวจสอบกันและกันนะก็ต้อง declare นะต้องไป declare กับ HR เลยว่าคบกันอยู
่
แล
้
ว
เขาจ
ะใช่แล้วเขาจะสับคนมาดูแลอย่างเช่นถ้าแบบ พวก QA หรือออดิตอะที่ต้องทำงานกับแฟนอะพอจะเปลี่ยนคนเลยเออแล้วก็จะต้องเป็นแบบหน้าที่พนักงานที่ต้องดีแคลร์เองด้วยเออถ้าโดนจับได้ก็ถือว่ามีความ
แต่คือถ้าเป็นแบบเด็กแบบจูเนียร์มากๆอะไรเงี้ยแบบ first jobber อะไรเงี้ยอันนั้นก็มีบ้างแต่ว่าอันนี้ก็จะไม่ค่อยสงสัยติดใจใดๆเพราะมันเหมือนแบบเด็กๆอะไรเออแต่ว่าถ้าโตแล้วเนี่ยแบบน้อยมากเออไม่ค่อยเห็นส่วนตัวแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นยุคพ่อแม่เราทุกคนมีแฟนที่ทำงานเป็นเรื่องปกติ
จีบน้องแผนกนู้นแต่ส่วนจะข้ามแผนกกันเนาะไม่ค่อยแบบแผนกเดียวกัน
คืออย่างพ่อกับแม่เราเขาทำงานเป็นคนละที่แต่ว่าแบบอย่างสมมติว่าเราไปเห็นที่ทำงานแม่และที่ทำงานพ่อเราก็เห็นแบบคนที่มันเป็นสามีภรรยาอยู่ในนั้นเต็มไปหมด
เออจริงที่ทำงานน่าจะเป็นที่ที่เยอะระดับหนึ่งเลยมั้งรุ่น
ใกล้ที่หนึ่งก็คือที่เรียนโท
บางคนเรียนโทหรือเรียนโปรแกรมต่างๆนะครับเพื่อหาคู่ชีวิต
เพื่อหาผัว
เข้าใจการจีบในร้านเหล้าบางทีมันก็ไม่คือสำหรับกลุ่มคนที่มันแบบไม่อินใช่ไหม
ก็บางคนเขาอาจจะไปมันมีคนแบบไปร้านเหล้าแล้วมันมี personality แบบนี้ที่มันอาจจะไม่เหมาะกับการมีสัมพันธ์ใหม
่แล้วแต่คน
บางคนก็เลื้อนอะไรเงี้ยไปกับเพื่อนสนุกไงแต่ว่าแบบจะมีคนมาจีบก็แบบไม่ได้หรอก
แต่สมัยก่อนมันก็ต้องไปที่ที่มันแบบเขาเรียกอะไรนะสังคมรวมตัวใช่ไหมสมาคมหรือนู่นนี่นั่น
เต้นรำ
สมัย
แต่พ่อแม่เราเป็นเต้นรำ
พี่ขับลีลาก็ยังมีหลายที
่คนเด็กหรือคนแก
่ก็มีคนแก่แล้วก็ส่งทอดด้วยก็มีรุ่นใหม่ๆเข้าไปเต้นขึ้นคือกลายเป็นว่ายุคที่แบบยุคนี้ที่อินเทอร์เน็ตในการเซิร์ชหาอะไรมากขึ้นก็กลายเป็นว่าคนก
็มีคอมมูนิตี้ใหม่ๆ
เออแล้ว surprisingly คือมันแบบมันเหมือนเกิดแก็ปอะคือรุ่นแบบ50บวกแฮงเอาท์กับรุ่นแบบ30ลงมาแล้วเหมือนแก็ป Gen X แม่งหายไปเลยเว้ยคือ Gen X เนี่ย Gen X น่าจะเป็นรุ่นที่แบบพอมันเริ่มมีทีวีมีอะไรก็คงไปยกไลฟ์ให้กูในจอจะไปแฮงเอาท์อะไรที่มีไลฟ์สไตล์อย่างนั้นอะแต
่เคยมีคนบอกว่า
สมาคมมันหาย
Gen X อะมันจะเขาเรียกว่าอะไรจริงๆ Gen ก่อน Boomer เขาเรียก Lost Generation ใช่ป่ะเออแต่ว่า Gen มีคนบอกว่า Gen X อะเป็น Gen ที่เหมือนแบบเก็บตัวแล้วก็แบบอย่ายุ่งกับกู
เออเป็น
เออเป็นเหมือนแบบอย่ายุ่งกับกูแบบกูแบบไม่อยากยุ่งกับมึงบ๊ายบาย
เออ Gen X น่าจะเป็นวัยต่อต้านของรุ่น Baby Boom นิดนึงเออไลฟ์สไตล์ก็จะไม่ค่อยตรงกันแต่ว่าเออเซอร์ไพรส์อย่างเช่นขับลีลาหลายที่ก็จะแบบมีป้าๆ50บวกเงี้ยแล้วก็แฮงเอาท์กับรุ่น30ลงมาแต่แก็ป30ถึง50แบบไม่ค่อยเห็นก็เจ๋งแต่สมัยนี้ก็คือไม่ต้องแฮงเอาท์แล้วไงคือมีเค้าเรียกอะไรนะเราไม่ต้องปรับตัวเข้ากับกิจกรรมด้วย3คือแอปแม่งแบบมึงกรอกไปเลยว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมันไปหาคนที่ใกล้กันคือรสนิยมคุณจะเค้าเรียกอะไรนะแตกต่างจากสังคมขนาดไหนก็ได้ไม่ต้องปรับตัวก็ได้คือแม่งเคเธอได้ว่าแบบเดี๋ยวมันก็จะมีคนที่มาโคจรมาเจอคุณได
้เช่นเป็นเฟอร์รี่
อันนี้จริงจังเลยป่ะหมายความว่าแบบเราเวทขนาดไหนก็จะมีคนมาต้องเจอเราสักทีนึงจนได้เงี้ยหรอ
ใช่พี่ไม่งั้นมันก็จะมีอยู่พี่ไปดู Reddit ดิแม่งมีทุกห้องที่พี่จะ
ก็เฟอร์รี่ก็ไม่เวทมากเพราะมีคนเยอะอยู่เองไม่แต่มันก็ต้องมีขอบเขต
ก็ไม่ได้ขนาดใช่ๆๆก็จะมีขอบเขตคือเป็นกฎหมายอะไรอย่างงี้แหละแต่หมายถึงว่ามันก็จะมีแบบหมายถึงว่าเค้าเรียกอะไรอ่ะงานอดิเรกที่มันไม่เมนสตรีมอ่ะมันก็มีที่ยืนเพิ่มขึ้นเยอะไงสมัย
แต่ก็จริงๆมันก็ตัวจำกัดด้วยปริมาณคนหรือว่าทรัพยากรบางอย่างด้วยแหละว่าพอคนอยู่กรุงเทพอ่ะคุณอาจจะมีให้เลือกเกือบทุกอย่างก็แต่ถ้าอยู่ไกลๆอะไรเงี้ยมันก็จะน้อยเนาะถึงว่าแต่ถ้าเป็นเมืองที่แบบเมืองแบบคนตอแหลไปรวมกันแบบเชียงใหม่เงี้ยก็จะมีตัวเลือกมากกว่าที
่แต่มันเซิร์ชได้เดี๋ยวนี้ยุคจริงๆมันไม่ต้องถึงยุคแอปสมัยนี้ก็ได้ยุคที่มันมีเว็บบอร์ดยุคประมาณเรามันก็เกิดสังคมใหม่ๆแล้วอ่ะใช่ไหม
อย่างเช่นเอากัน
f0nt.com โตกันมาแล้ว
ใช่ไหมไปรวมตัวกันคนชอบออกแบบคนชอบการ์ตูนเรื่องนึงคนชอบเกมอย่างเงี้ยมันก็เกิดสังคมเกิดเพื่อนยุคนั้นโหเราจะไปหาเพื่อน
คนชอบเที่ยวแถวเกษตรนะว่ามีคนชอบเที่ยวแถวเลียบดู
โอ้ยในสมัยก่อนเล่นเว็บบอร์ดจะไปขอเจอเพื่อนในเน็ตพ่อแม่นี่ห้ามหัวชนฝาหัวไปหมด
ตอนหลังก็เลยไม่บอก
ตอนหลังเลยไม่บอกไม่บอก
พี่แค่มัน
ใช่ก็เป็นอย่างนั้น
เฮ้ยจริงๆเราก็ยังมีเพื่อน
จริงหลายคนที่ยังคุยอยู่ทุกวันนี้ก็คือเจอยุคนั้นนะแล้วแบบเล่าให้ฟังแม่งมีแบบเราไปสิงยูบอกการ์ตูนตอนหนึ่งเว้ยแล้วไอ้เหี้ยเราก็ไม่รู้ว่าคนยุคนั้นคือทุกคนแม่งชอบคอสเป็นผู้ชายในนี้ไม่รู้อะไรแบบเยอะมากอะไรเงี้ยโดยเฉพาะวงการเกมกับการ์ตูนทุกคนจะใช้แบบพูดครับพูดอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อหมายความว่าเป็นผู้หญิงก็แสดงเป็นผู้ชายเงี้ย
ใช่
อ
๋
อ
แล้วเราก็แบบโอเคเออไปมีตอัพกันไปมีตอัพกันนะคือไปกัน10กว่าคนมีกูเป็นผู้ชายคนกูก็ช็อก
น่ากลัว
จากไปแบบเฮ้ยเจอเพื่อนใหม่เว้ยไปถึงแล้วแบบกูทำตัวรีบๆวางตัวไม่ถูก
เนี่ยครอบครัวอุตส่าห์เตือนแล้ว
คือแบบไปนั่งกินแม็กแล้วแบบอะไรวะเนี่ยทำไมทุกคนเป็นผู้หญิงวะกูเพื่อนคนเดียว
แล้วไงแล้วแบบแห้งไหม
มันก็คุยได้มันก็เรื่อยๆ
เปียกเลย
แค่วางตัวไม่ถูก ไม่ปัญหาก็คือบางคนก็โกหกอายุบางคนก็แบบบอกว่าตัวเองแก่ขึ้นบางคนไปจริงตัวอายุน้อยลงบางคนอายุมากบอกน้อยอะไรเงี้ยคือทุกคนเวลาคุยในเว็บบอร์ดอ่ะมันจะเหมือนประมาณวัยรุ่นม.ปลายเนี่ยบอกว่
า
ไปถึงก็คือแบบอ้าวเหี้ยม.ต้นก็มีอ้าวมหาลัยก็มีอะไรกันสะเปะสะปะไปหมดอะไรเงี้ยแต่ความสนุกของมันก็คือแบบอ๋อบุคลิกที่กูคิดไว้กับตัวจริงแม่งไม่เหมือนกันเลยว่ะหลายคน
ไม่เคยเจอว่ะเคยเจอแบบแต่เราจะโดดในแบบวงการอื่นที่มันไม่เป็นแบบนี้นะหมายถึงว่าแบบพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรของเล่นแกดเจ็ตมือถงมือถืออะไรเงี้ยก็คือเหมือนตอนนั้นเราเด็กไงแล้วเข้าไปแล้วแบบทุกคนแก
่อ๋อเออใช่วงการแกดเจ็ตไทยมันจะแก่ๆ
มันคือมันอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องอะไรด้วยหมายถึงว่ามันต้องมีเงินประมาณนึงมันถึงจะเล่นของเล่นได้นะว่าเพราะยังเวลาไปก็เลยเหมือนเด็กกูเป็นเด็กคนเดียวคนอื่นแก่ไม่เคยเจออะไรแบบแปลกๆที่แบบอาจจะต้องเป็นอีกวัยนึงที่มันแบบคิดเรื่องไอเดนติตี้อะไร
มีติ้งสยามโฟนอะไรอย่างงี้ป่ะ
ไม่เคยไปสยามโฟนอ่ะเพราะว่ามันดูคนเยอะไป
แต่นั้นตอนนั้นจะเป็นมีติ้งสายเทคใหญ่ที่สุดในไทยแล้วมั้งของโฟน
เนี่ยกลัวคนเยอะเอาคน
นั้นจะเรียกว่าสายเทคก็ยากสมัยที่ทุกคนเอามือถือปุ่มกดมาอวดแบบความเท่กันเพราะว่าสมัยนั้นมันหลากหลายใช่ไหมดีไซน์มันหลากหลายก็จะมีคนแบบซื้อเครื่องฮิ้วมาแล้วแบบโอ้ท่านเทพอะไรอย่างงี้มือถืออะไรวะเนี่ย
ก็เป็นหมายถึงว่าคือเหมือนพ่อแบบเป็นคอลัมนิสต์เป็นเขียนรีวิวเป็นทำนู่นทำนี่เลยมันก็จะเจอคนหลากหลายก็จะไปหลายๆวง
นี่ก็เป็นเรื่องของการมีตอัพเพื่อนนะถ้าท่านผู้ฟังคนไหนมีประสบการณ์อะไรก็มาเล่าสนุกสนุกได้แต่อีกอันนึงไปเรื่องอีกอันนึงที่เจอเหมือนกันและเกี่ยวเรื่องกันเว้ย
ทำไมรองเท้าเสียงปิ๊บปิ๊บเขาไม่ทำใจผู้ใหญ่บ้างครับ
รองเท้าปิ๊บปิ๊บคืออะไรวะ
รองเท้าเด็กอ่ะ
อ๋อที่มันมีไฟป่ะ
ไม่ที่เดินแล้วที่เดินแล้วก็แบบเป็นที่มันเป็นถุงลมอ่ะ
มีเสียงเหมือนมีลูกบอลยางใช่ป่ะของเล่น
อย่างนั้น
เฮ้ยทุกอย่างในรองเท้ามีไฟมากเลยอ่ะมีเสียงโคต
รรถนิยม
อ่ะมาอีกอันนึงก็คือตะกี้เราพูดถึงเพื่อนใช่ไหมทีนี้เราพูดถึงร้านขายของเรื่องอะไรบ้างเราค้นพบอย่างหนึ่งว่ายุคนี้ก็คือตึกแถวแม่งตายสนิทแบบยิ่งโควิดคือตัวเร่งชัดเจนมากแล้วก็คือคนยุคก่อนที่แบบซื้อตึกแถวสิในอย่างเงี้ยใกล้โลเคชั่นทำเลดีๆคืออยู่ยังไม่ทำอะไรไม่เป็นไรแต่ข้างล่างเผื่อนะคดเปิดขายของหรือเปิดทำอะไรก็ได้ดีกว่าเป็นบ้านดีใช่ไหมแต่รู้สึกว่าแบบคำพูดเดี๋ยวนี้ค่อยแวลิดแล้วอะ
ใช่เพราะตอนนี้โลเคชั่นมันเริ่มโลเคชั่นมันยังรีเลเวนต์อยู่แต่ว่ามันมีดีกรีที่ลดลงอย่างเช่นสมมติถ้าคุณจะเป็นร้านอาหารคุณทำคลาวด์คิทเช่นได้ดาร์คคิทเช่นได้ฉะนั้นเนี่ยสมมติคุณอยู่โชคชัย4คุณไม่ต้องติดถนน
หรือว่าอย่างตึกแถวอ่ะคือตึกแถวสมัยก่อนเว้ยมันอยู่ได้เพราะว่ามันพิกกี้แบ็คคุยกันเลยว่าใช้ความได้เปรียบของการที่พื้นที่มันยังไม่พัฒนาแล้วมันมีที่โล่งๆที่คนไปจอดรถแล้วเดินมาได้นี่บอกว่าแต่ตอนเนี้ยการพัฒนาเมืองมันไปเกือบทุกที่จนที่แบบแหล่งตึกแถวอ่ะจะไปอะไรทีมันไม่มีที่จอดรถ
ใช
่อย่างแบบชัดเจนเลยคือถนนจันอะไรเงี้ยสมัยก่อนก็คืออ้าวถามว่ามากินเนี่ยจอดรถกันไหนก็บอกอ๋อเข้าไปในซอยเงี้ยมันก็มีแบบโกดังล้างๆนี่ก็ไม่ได้ช้ำอะไรก็ไปจอดแปะๆกันหรือว่ามีที่ที่เขาถมไว้แต่ยังไม่ทำอะไรก็เข้าไปจอดนั่นได้ด้วยนั่นเลยแต่กลายเป็นว่าช่วงนี้กลับไปก็คือแบบร้านที่ไปเคยกินสมัยเด็กๆคือไม่มีที่จอดแล้วแล้วแบบพอความหนาแน่นมันเยอะถูกปะใครไปจอดสเปะสปะก็โดนแจ้งตำรวจแจ้งเทศกิจกันง่ายขึ้นหลายร้านก็คือแบบก็คือซุดตัวลงเยอะเจ๊งเพราะว่าอย่างเงี้ยไม่จอดรถ
ก็ต้องมาขายผ่านไรเดอร์นี่แหละหรือไม่งั้นก็ถ้าอย่างโซนลาดพร้าวก็คือจอดในวัด
อะไรอย่างนั้นอ่ะหรือแต่อย่างลาดพร้าวยังโชคดีมีวัดแต่อย่างจัน
มีหลายมีวัดเยอะสัตว
์ไม่แต่ว่าแบบ walkable distance อ่ะมันไม่ใช่ตรงชุมชนที่มันอยู
่ก็ไม่คือร้านบางทีร้านเขาก็จะไปป๊อปตรงใกล้วัดไงเพราะว่ามันคือแบบเป็นแหล่งชุมชนอยู่แล้วไง
แต่ว่า
สถานีตรงนั้นมันจะมีพวกแบบสถานีตำรวจไม่ใช่กองบัญชาการหาเหวเนี่ยอะไรจะมีที่จอด
นี่แถวละแถวลาดพร้าวที่จอดรถยังเยอะแต่รู้สึกว่าแถวจันแถวนี้แบบแห้งมากหรือยังห้วยขวางอ่ะก็ไม่ค่อยมีแล้วนะ
คือถนนมันไม่ซอกซอยแบบลาดพร้าวถนนมันไม่ซอกซอยห้วยขวางซอกซอยแบบลาดพร้าว
แล้วก็ค้นพบอย่างหนึ่งก็คือแบบมันกลายเป็นว่าพอยุคที่ร้านอ่ะอยู่ได้ด้วยรีวิวอินเทอร์เน็ตใช่ปะกลายเป็นว่ามันไม่ได้ขายแค่แถวนั้นแล้วอ่ะคือ reach area แม่งไปได้ถึง
แคชเมนต์ area มันใหญ่กว่า
50โลอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าร้านแม่งต้องเตรียมที่จอดรถเพราะว่าถ้าทำถึงจริงคนแม่งยอมขับรถมาเพื่อกินเพื่อมาลองเพื่อมา
แบบที่วันก่อนมีคนแบบ3ชั่วโมงไปร้านนั้นอะไรก็ไม่รู้ร้อนใช่ป่ะ
ที่ปทุม
ต่อต้องต่อเดินทางสาธารณะ3ต่อถึงจะไปถึง
ถ้าของเขาดีมันก็ต้องถ่อไปป่ะ
นี
่ขากลับเขาก็บอกว่านี่รวมเวลากินแล้วก็กลับบ้านแล้วน้อยกว่าเวลาที่ไป
เขารีวิวจ ับผู้ใช้จริง
เออแต่ทดลองไงแบบชิลชิลไหนลองนั่งรถสาธารณะสิ
แต่อย่างร้านพี่แอร์เนี่ยมันก็เป็นแนวคิดการเปิดแบบรุ่นใหม่ใช่ป่ะคือถ้าทำอย่างนี้สมัย20ปีที่แล้วนี่คือแม่งแบบไม่มีทางเพราะว่าแคชเมนต์ก็ไม่ได้จับคนปทุมใช่ไหม
ใช
่จริงๆมันทำได้แต่ว่ามันน้อยมากๆมันแล้วมันก็จะต้องเหมือนแบบมันจะต้องเป็นวิธีอีกแบบนึงอย่างเช่นคนต้องติดถนนใหญ่เท่านั้นเพราะคนถึงจะผ่านและเห็นเนี่ยมี visibility
ใช่
แล้วสมมติว่ามันเป็นร้านเดียวในถนนพหลโยธินในรอบ10กิโลเมตรที่มีแบบนี้ได้เนี่ยมันถึงจะอยู่ได้
ใช่แล้วถ้าเป็นถนนรอบนอกอย่างนั้นสมัยก่อนก็คือต้องลงทุนกับป้ายเหล็ก
ก็คือป้ายฝากลูกนิมิต
ไม่ใช่ลูกนิมิตป้ายเหมือนนี้เลยเหมือนโลโก้ปั๊มน้ำมัน
เขียวไม่ใช่ไม่ใช่แต่เราหมายถึงว่าป้ายฝากลูกนิมิตที่มันเป็นอันๆน่ะที่เราขับไปแล้วเห็นเรื่อย
ๆหรือมันก็ต้องลงทุนป้ายสูงๆเหมือนปั๊มน้ำมันสมัยก่อนจะเห็นอะไรนะก๋วยเตี๋ยวฮะจุดแวะก๋วยเตี๋ยว
นี่เลยเพชรบุรีขายขนมอ่ะอย่างนั
้
น
อ่
ะ
เออแม่ก
ินป้ายใหญ่นี่คือใหญ่จริงๆนะโคตรใหญ
่
ใหญ่แบบที
่สมัยนี้ป้ายใหญ่ก็เคยมีคนมาเอา
ใช่มันแพงมากเนี่ยสับเฉพาะ
คือใช่คือถ้าผู้ฟังลองสังเกตดูว่าแบบสมมติขับรถต่างจังหวัดแล้วมีร้านเก่าๆแล้วป้ายมันเห็นตั้งแต่แบบหลักหลายโลอะไปใกล้ๆคือแม่งใหญ่สัตว์เลยนะ
เล็กจุดพักรถ
เอออะไรเงี้ยนี่สมัยก่อนเขาต้องแย่งกันที่ติดริมถนนถ้าใครลึกเข้าไปหน่อยแล้วไม่ใช่ทางที่รถขับหนีหรือไปสัญจรก็คือแบบไม่ทางทำการค้าได้เลย
ถ้าไม่มีเลขทางหลวงก็ไม่ได้นะไม่มีเลยละ
หรือแบบถ้าเป็นต้องเป็นเส้นก็คือเส้นที่คนท้องถิ่นเอาไว้บุ๊ดนะมุดเข้านู่นเข้านี่แบบหมายถึงว่าเป็นทางที่ไปแองเกอร์สักอย่างแบบสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยถึงจะอยู่ได้แต่สมัยนี้คือแบบกลายเป็นว่าซื้อที่ขยับออกไปหน่อยขอให้ถนนไม่น่าเกลียดแล้วได้เขาเรียกอะไรนะหน้าที่ที่สวยที่จอดรถพอมันอยู่ไปไหนมันก็ขายได
้ดูไหนก็ได้เพราะคนไปตามแบบแมปอะ
ใช่
เชียงใหม่อย่างเงี้ยโอ้โหร้านขึ้นตรงซอก
อย่างเมือง
ซอกซอยซอกไข่ซอกหีอะไรเต็มเล
ยอย่างเมืองรองอะถ้าตีแบบไปการไปอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีแบบครึ่งร้านไปเปิดบนถนนสายรองเต็มเลยแล้วคือคนก็ไปกันเพราะเดี๋ยวนี้มันเซิร์ชกันไปเรื่องเจ๋ง
ดังนั้นคำว่าร้านลับอะมันก็เลยมีเสน่ห์ในยุคก่อนว่าโอ้โหต้องทอไปกินต้องมีความดั้นด้นทไปปั๊บก็ยังไงก็รู้สึกเท่แต่ว่าไม่รู้จะเล่าให้เพื่อนฟังยังไง
ก็รู้สึกว่าไหนๆกูมาแล้วถ้ากูจะรู้สึกเป็นคนโง่ก็จะไม่ดี
ใช่ๆแล้วมันจะสื่อสารออกมาไม่ค่อยได้ไงมันไม่มีที่ให้เราประกาศเออคือสมมติไปแล้วมันเฟลอย่างเงี้ยเราไปบอกคนอื่นก็ไม่รู้ไงเราก็บอกว่าดีไปก่อน
ไม่มีรีวิวลบแต่ล่าลับร้านลับสมัยก่อนอ่ะมันเจ๋งจริง
ร้านลับก็คือร้านแบบอยู่ไม่โชว์ให้เห็น
ตัวนี้มันไปกิน
แอบนัด
หลายลมใต้สะดือตลอดเลยแม้แต่ร้านลับบางอันสมัยก่อนมันคือร้านที่แบบเขาเปิดเพื่อแบบเซิร์ฟแบบโรงงานหรืออะไรบางอย่างตรงนั้นอ่ะนึกออกปะแล้วเหมือนกับพอเราไปเจอเพื่อนหรือเจอคนนอกอะไรนั้นแล้วเขาพาไปกินก็จะแบบโอ้ร้านนี้แม่งเจ๋งจริงว่ะ
ร้านลับจริงมันต้องเหมือนแบบเจ้าของว่างขายเล่น
เ
ล่นหน้าบ้านอะไรเหมือนแบบ
หรือว่า
บ้านรวยแล้วแบบอยู่ว่างๆขายซะหน่อย
เปิดเอาสังคม
สมัยอย่างนั้นสมัยก่อนมันก็จะมีแบบตรงแถวๆถนนจันทร์สาธุอ่ะมันคือย่านโกดังโรงงานเยอะๆใช่ปะสมัยเราเด็กๆมันมีร้านลับอย่างนี้เยอะมากก็คือแบบเหมือนกับเป็นเมียรปภ.หรือเมียลุงในโรงงานแล้วแบบมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวในโรงงานแล้วมันเสือกอร่อยมากแล้วดังแล้วก็ปากต่อปากแล้วก็แบบคนไปกินกันอะไรค
ือ
มันอยู่ในโรงงานเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบคนไปกินโอ้โหร้านลับจริงแบบขายก็เหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจขายเพราะว่ากูขายคนแค่คนในโรงงานกูก็อยู่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยโคตรเจ๋งหรือบางทีแบบบางร้านก็คือมีร้านดังที่เป็นแบบตึกแถวด้านหน้าที่ดังอยู่แล้วแล้วพอมันคนเยอะแล้วมันสปิลโอเวอร์ไปแบบร้านที่อยู่ในซอกหลังตึกอะแล้วมันเสือกอร่อยกว่าร้านข้างหน้าแต่คนไม่รู้ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเมื่อก่อนเจอบ่อยมาก
เพราะมันก็จะมีมันจะมีแบบนี้ด้วยอย่างเช่นแบบมีคนขายก๋วยเตี๋ยวแล้วอร่อยมากแต่ว่าไหนเล่าลองขายขนมซิเห็นคนเขาเยอะเราลองขายขนมดูแต่ว่าขนมอร่อยคน
บาง
ร้านก็เลยมากินเพื่อขนม
เจ้าของร้านนะไม่ได้ขายขนมแต่เป็นขนมหาบเล่ที่เมื่อก่อนจะเดินเข้ามาขายในร้านนี่เขาปะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หายไปเหมือนกันนะสมัยก่อนคือแบบทุกคนจะแบบเขาจะเดินเข้าไปในร้านขายดื้อๆเลยพวกขนมพวกอะไรแล้วไม่เสร็จอร่อยแล้วก็คือกูขายอยู่แค่ร้านนี้แล้วกูก็ต้องไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยววัดดวงว่าขนมตาลเจ้านี้
จะมาไหม
นี่ไงมันมีขนมต้มมะพร้าวอ่อนอันหนึ่งที่เป็นตำนานอยู่ที่แม่กลองเคยแวะไหมร้านมันจะมีร้านทะเลร้านหนึ่งชื่อว่าแดงซีฟู้ดอะไรอย่างงี้มั้งคือเมื่อก่อนขนมต้มเนี่ยเขาจะไปตั้ง
ขนมต้มนะ
เป็นแผงเล็กๆอยู่ข้างหน้าเมื่อก่อนเราคือเราแวะบ่อยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยดีว่ะทำไปทำมาเขาก็เหมือนสปินออฟอ่ะขอกูแยกตัวออกมาเป็นเอกเทศแล้วมาตั้งในที่ใหม่ก็เออร้านนี้คงเจ๊งแน่เลยแล้วก็ไปในช่วงที่มันไม่ค่อยมีคนทำไปทำมาตอนเนี้ยคือถ้าใครจะไปช่วงเสาร์อาทิตย์สองสามชั่วโมงนะคือคิวที่จะต้องไปสั่งบัฟแล้วก็เชิญไปเที่ยวอัมพวาเที่ยวอะไรเสร็จแล้วค่อยวนกลับมาซื้อมารับ
ร้านขนมเนี่ยนะ
คิวแตกร้านแตกจริงแล้วเขาห้ามโทรจองห้ามอะไรทั้งสิ้นต้องไปจองที่หน้าร้านเท่านั้น
คือทำตามใบเขียนนะพูดง่ายๆกูไม่สนใจ
ใช่ไม่สนใจไม่ง้อลูกค้าอะไรทั้งสิ้นแต่มันอร่อยจริง
แล้วก็แต่พอกลายเป็นว่าทุกคนเวลาแบบ มีร้านลับอยากเอาไปเล่าให้ใครฟังในยุคนี้ก็คือทุกคนก็เลยกระโดดเข้ามาใช้การตลาดร้านลับ ในการบอกว่าแบบเฮ้ยเนี่ยร้านลับเว้ยเด็ดคนท้องที่กินเท่านั้นบางร้านกูเพิ่งเห็นเปิด1ปีมึงจะรับหาอะไรวะมาโทษเลย
ไม่เคยเล่าให้ฟังว่าเคยทวิตตอนนั้นเราไปบางปะอินหรืออะไรเนี่ยพอขากลับมามันเป็นถนนเส้นใหญ่ๆแล้วก็กำลังซ่อมอยู่แล้วมันเขียนว่าร้านลับติดป้ายเหมือนป้ายฝั่งโลกนี้มีจริงๆอ่ะร้านลับเลี้ยวซ้ายเราก็เลี้ยวเข้าไปแล้วก็โอ้โหมันลับมากจนแผนที่อ่ะมันไม่มีบอกแต่ว่ามีแต่ป้ายที่เขาเขียนร้านลับเดี๋ยวใกล้ถึงแล้ว500เมตร300เมตรอะไรเงี้ยพอไปถึงแม่งเจ๋งแล้วเขาอยู่ในลืมไป
ลับมาก
เออลับเกินชอบประทับใจ
ไม่ก็เขาอยากทำแบบนี้หรือเปล่าไทยฟู้ดเนี่ยมี
ร้านลับใกล้ฉัน
เราอยากไทยฟู้ดเนี่ยมี
จะลับไปทำไมถ้าสุดท้ายพี่เจ๊งวะไม่เข้าใจ
ก็ลองพยายามแล้วแต่มันไม่ได
้คือมันบางทีไม่ได้ลับโดยตั้งใจไงมันลับเพราะว่าอาคารที่ถูกแล้วไม่ก็เผอิญว่ามีที่อยู่แค่นี้หรือว่าเช่าได้แค่นี้เท่านั้นด้วยทรัพยากร
ก็ใช่ลับจนลูกค้าไม่รู้ว่ามีอยู่มันก็ไม่ใช่ป่ะวะ
เอออ่ะมาใช้เป็นจุดขายแล้วกันวะ
แต่เล่าให้ฟังหน่อยว่าพวกร้านลับในตระกูลบาร์เล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าร้านอาหารบางประเภทอ่ะมันมีจริงๆก็คือหายากจริงๆแต่มันเกิดจาก
Speak Easy
ง
ั้นหรอ
ถูกต้องมันคือสิ่งที่ทำผิดกฎหมายในยุคนึงอย่าง Speak Easy เนี้ยมันคือถ้าใครชอบเที่ยวร้านเล่าลับนะหรือไปเมืองนอกอ่ะเซิร์ชเรียกที่ว่า Speak Easy Bar พวกเนี้ยมันเป็นร้านลับจริงๆแล้วมันเกิดในยุคประมาณปีไหนวะเป็นวัฒนธรรม
จำปีไม่ได้ไม่ที่อเมริกามันจะมีช่วงนึงที่คือถ้าเข้าใจอเมริกาเนี่ย
Prohibition Era
ใช่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรจริงๆอเมริกาเป็นประเทศ conservative ถ้าใครคิดว่าเป็นประเทศเสรีก็คือคุณโดนหลอกก็คือมันเป็นประเทศ conservative มาตลอดและยังคงเป็นทีนี้มันมีช่วงนึงที่เขามีความรู้สึกว่าเหล้าเนี่ยมันแบบเป็นสิ่งเลวร้ายเหลือเกิน
ทำให้สังคมเสื่อมเสีย
ใช่เราจงแบนเหล้าให้หมดไปจากประเทศนี้ก็เลยก็มีกฎหมายที่แบนแอลกอฮอล์ทุกอย่างทีเนี้ยแต่ว่าที่แคนาดากับที่เม็กซิโกมันไม่ได้แบนด้วยก็จะมีคนที่แอบเอาเหล้านำเข้ามาขายเขาเรียกว่าบูลเลเกอร
์
ก็ให้คิดภาพว่าคาวบอยเอาเหล้าใส่ในอีรองเท้าอ่ะหรืออะไรแบบนั้นนะก็คือเป็นที่มาของชื่อก็คือแบบแอบเอาเหล้าเอาอะไรต่างๆเข้ามาขายในประเทศแล้วบาร์ต่างๆที่มันถูกปิดไปอ่ะมันก็ต้องหาทางรอดมันก็จะมีบาร์ที่เป็นบาร์ลับเกิดขึ้นเพื่อที่ให้คนแบบคนก็ยังอยากกินเหล้าเหมือนเดิมเหมือนคนที่ยังเงียบเหมือนเดิมเขาต้องมาแบบหาเหล้ากิน
คือเผื่อใครแบบไปดูอ่านบทความมือนอกหรืออะไรคำว่าบูทเลกอ่ะที่แปลว่าของก๊อปอ่ะก็คือมาจากนี่แหละที่มานี้เลยของมันคือของเถื่อนมันคือแปลว่าของเถื่อนของไม่ถูกต้องนั่นคือบูทเลกแล้วก็ชื่ออีกชื่อนึงที่เขาใช้เรียกกันของพวกเนี้ยพวกเหล้าแรงๆเขาเรียกว่ามูนชายถามว่าทำไมเรียกว่ามูนชายเพราะว่ายุคที่ต้มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมายอ่ะเขาต้องแอบไปต้มวันที่มีพระจันทร์ไปแอบต้มในที่ไม่มีแสงใช่เลยเรียกว่าไอเนี้ยอ๋อมูนชายต้องแอบไปกลั่นในช่วงที่มันแอบออกไปนอกเมืองช่วง prohibition period คือปี1920ถึง1933นะครับแต่ว่าการที่ขนเหล้าเถื่อนเนี่ยก็มีตั้งแต่ช่วงปี1ศตวรรษที่1819ไปปลายแล้วพวก1860กว่าอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันมีเรื่องของการเอาเหล้าที่ผลิตจากพวกเรือพวกอะไรอะแอบลักลอบเข้ามาประมาณแต่ prohibition period เนี่ยก็คืออย่างที่ตัวบอกเลยก็คืออยู่ๆคนอะพอเหมือนกับเมืองมันเจริญถูกปะยุคนั้นก็คือยุคหลังสงครามโลกครั้งที่1มันก็มีความเจริญทางด้านวัตถุมากมายปุ๊บร้านเหล้าร้านเหล้าเลยเต็มไปหมดคนก็กินเมาแล้วก็มีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นก็เลยมีแบบต้องว่าเฮ้ยกูต้องแบนเหล้าว่ะเพื่อได้สังคมที่ดีเราจะกลับมาก็เลยออกกฎหมายห้ามกินเหล้าเลยห้ามจำหน่ายห้ามอะไรก็ผมคิดว่าสังคมที่ดีจะเกิดขึ้นสิ่งเกิดขึ้นก็คือ Speak Easy เกิดมากมายมหาศาลโดยแฝงไปอยู่ตามโรงแรมหรืออาคารต่างๆโดยที่ประตูหรือทางเข้าอ่ะมันจะไม่มีใครรู้เลยต้องเป็นคนที่พูดต่อปากต่อปากหรือ Speak Easy Speak คือแบบบอกปากต่อปากก็ต้องไปแล้วแบบไปจับประตูนี้เปิดประตูนี้บอกรหัสลับหรือบางอันก็จะมีกุญแจแอบซ่อนอยู่ใต้พรมในสวนเอามาเปิดประตูเพื่อจะเข้าไปกินข้างในก็คือเหมือนร้านเหล้าปกติเลยอันนี้คือบาร์ลับจริงๆแล้วเป็นวัฒนธรรมแล้วก็สืบทอดมาจนถึงทุกวันที่ทำให้มันดูสวยๆในหลายพื้นที่บางทีมันก็มีเสน่ห์ของมันในการแบบ Speak Easy ในปัจจุบันในไม่ว่าจะเมืองไทยหรือในอเมริกาเนี่ยก็คือเป็นร้านที่มีลูกค้าประจำแล้วก็ไม่ได้อยากโปรโมทไม่ได้ต้องการลูกค้า walk in ต้องเป็นลูกค้าเจาะจงจะมาเลยไม่ได้ทำป้ายอะไรชัดเจน
คือให้คนจะมีเป็นแบบเป็นธีมบ้างหรือว่าเป็นแบบบาร์ซ้อนบาร์ก็คือหมายถึงว่ามีบาร์ธีมนึงข้างนอกข้างในที่เป็นบาร์ลับอ่ะเป็นอีกธีมนึง
ซึ่ง
ก็จะเป็นเป็นลูกค้าอีกแบบนึงหรือว่าบางทีมันก็จะเป็นแนวแบบมาเฟียนี่ก็มีอย่างเช่นแบบที่เขาจะหมายถึงว่าในบาร์ลับบางทีมันก็อาจจะมีมากกว่า มากกว่าเหล้ามันไม่ได้มีแค่เหล้ามันมีอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยมีมอลลี่มีนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่า
ก็คือเขาบอกว่ากลายเป็นว่าการที่ตอนมี prohibition น่ะทำให้เชื่อว่าสุดท้ายอ่ะร้านเหล้าจากตอนแรกคือวัฒนธรรมการกินเหล้าคือไปtavern หรือไปแบบบาร์ใหญ่ๆนึกออกปะแล้วไปเฮฮากันอ่ะพอยุคนั้นมันเกิด speakeasy มันกระจายตัวกลายเป็นร้านเหล้าเล็กๆไปทั่วเมืองและกลายเป็นว่าคนดื่มเหล้าเยอะกว่าเดิมเพราะมันเข้าถึงง่ายกว่าเดิมเพราะทุกคนอ่ะไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหนก็ถามคนแถวนั้นหรือไปโรงแรมถามหรือไปร้านของชำแล้วถามว่าแบบเราจะหาเหล้ากินได้ที่ไหนบ้างเขาก็จะชี้เป้าไปซึ่งเชื่อว่าในนิวยอร์กซิตี้ปีนั้นปี1925เนี่ยช่วงกลางๆของการแบนอ่ะอาจจะมีร้านเหล้าเพิ่มขึ้น 30,000 ถึง 100,000 ล้านเลยเยอะมากเลยยุคนั้นคือแบบทุกหัวมุมถนนไซแต่สปีอีซี่ไซส์มันจะเล็กๆประมาณ 8 ถึง 10 เนี่ยเต็มแล้วว่าทำบาร์ลับมันก็มาถึงทุกวันโดยเฉพาะในร้านในเมืองไทยเนี่ยถ้าใครชอบไปค็อกเทลเนี้ยลองไปเซิร์ชดูก็ได้หลังๆมันก็มีเว็บโปรโมทมากขึ้นแต่หลายร้านก็คือไม่ได้จงใจจะให้รับลูกค้า walk in เพราะว่าร้านเขาไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็จะเป็นลูกค้าประจำที่มาเรื่อยๆซึ่งที่น่าสนใจก็คือพอมันเป็นร้านอย่างเงี้ยเรามีร้านประจำบางร้านที่เคยไปสมัยก่อนเป็นค็อกเทลบาร์อะไรเงี้ยเขามีลูกค้าประจำเรื่อยๆเทิร์นมาเรื่อยๆก็ต้องโทรไปถามก่อนมีโต๊ะไหมบางทีโต๊ะไม่มีโต๊ะแล้วมันวันหนึ่งเว้ยร้านเนี้ยโดนรีวิวลง TikTok รีวิวลง TikTok ร้านแตกคนแม่งมาเหมือนชุมนุมอ่ะคือร้านแม่งมีอยู่ประมาณแบบ20โต๊ะบาร์เล็กๆอ่ะแล้วก็คือลูกค้าแม่งมาแล้วมันเป็นสปีกอีซี่ก็คือมันจะเป็นบาร์ลับตามคอนเซ็ปต์เลยก็คือคนต้องรู้ทางเข้าใช่มั้ยแล้วอีร้านเนี้ยทางเข้ามันเป็นตู้หนังสือเราต้องเลื่อนตู้หนังสือกำแพงออกคนไม่รู้แม่งไปงัดไปทุบไปดึงไปแบบเพื่อจะนึกว่าไม่รู้เปิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเขาเป็นทางเดินลงไปใต้ถุนบ้านแล้วเดินเข้าไปสุดทางอ่ะจะเป็นตู้หนังสือล้อมหมดคุณก็ต้องรู้ว่าตู้ไหนแล้วเลื่อนเอานึกออกปะด้วยความที่อาจจะบอกต่อปากแล้วไม่รู้ขนาดก็ดึงแม่งทุกตู้เลยคือทางเดินแม่งพังหมดเลยอ่ะแบบดึงมั่งอะไรมั่งทุบมั่งดันมั่งอะไรเพราะกูเข้าไปไม่ได้นึกออกปะโอ้โหบางคือแบบรอบที่เราไปคือโอ้ยทำไมมันโซมขนาดเนี้ยแล้ววัฒนธรรมสปีกอีซี่หรือการกินค็อกเทลบาร์คือคุณก็มานั่งกินค็อกเทลคุยกันกับเพื่อนแฮงเอาท์แต่พอมันดังในTikTokทุกคนไปคิดว่าเหมือนเป็นร้านเหล้าทุกคนไป10คนแล้วนั่งอัดโต๊ะแล้วสั่งเหล้าแล้วโวยวายในร้านมันนั้นไปนั่งบาร์คือแบบเชียร์อะไรนี่ร้านบรรยากาศดีๆอะไรเงี้ยมันหายไปเลยแต่ไม่รู้ตอนนี้กระแสลดลงไปอย่างนี้เราลองกลับไปที่ตกเออแต่นี่แหละคือส่วนหนึ่งเลยเทคโนโลยีที่ทำให้แบบการ manage ร้านบางทีมีผลสำคัญมากเวลาร้านที่เราเตรียมคนมาสำหรับอย่างเงี้ยแล้วอยู่ไวรัลขึ้นมาหลายร้านก็คือเจ๊งไปเลยเพราะว่าแบบดังขึ้นมาทุกคนไปแล้วร้านรับมือไม่ไหวก็ไปรีวิวบอมร้านจนร้านที่แบบจาก5ดาวแม่งเหลือ3ดาวเงี้ยแล้วเบิร์น
อันนี้เลยเป็นเหตุผลที่ร้านเราไม่ใช้งบมาร์เก็ตติ้งไปกับการจ้างรีวิวให้มันดังๆเพราะว่าเวลามันมาตูมแล้วก็พังจริงๆยิ่งเป็นร้านที่มีพื้นที่ที่รองรับได้จำกัดด้วยอย่างแบบร้านเราเองเนี่ย
แล้วก็คืออย่างที่พี่แอนบอกว่าพอยุคนี้ถ้าดาวคุณหล่นลงไปต่ำกว่า4เมื่อไหร่ในไทยคุณชิบหายเลยเหมือน4มันจะเป็นตัวคัทที่แบบถ้าคุณต่ำไป4ลงไป 3.6 3.7 อ่ะหลังจากนั้นมันจะแย่ลงอย่างรวดเร็ว
ก็แบบร้านที่ญี่ปุ่นที่บอกไม่รับลูกค้าคนไทยไม่รับลูกค้าต่าง
เพราะอะไรเพราะรับไม่ได้วุ่นวายเกิน
ไม่เพราะว่าถ้าคนคือเขาบอกว่าถ้าคนเยอะแล้วมันรองรับไม่ไหวแล้วมันก็จะมีปัญหาก็แบบเหมือนลูกค้าประจำเขาก็จะไม่อยากกลับมา
ก็ใช่จิโร่ซูชิมั้งที่สุดท้ายก็ปฏิเสธมิชลินสตาร์ไปเพราะว่าไม่เอาอ่ะโดนนักท่องเที่ยวมากันเต็มแล้วลูกค้าประจำก็คือเสิร์ฟไม่ได้มีร้านหลายร้านมากที่ญี่ปุ่นปฏิเสธมิชลิน
ต่างชาติมันก็จองไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
แต่ว่ามีหลายร้านมากที่ญี่ปุ่นที่ปฏิเสธมิชลินสตาร์ไม่ยอมให้เผยแพร่คือที่อ่านมาก็คือแบบมิชลินสตาร์แต่ละประเทศอ่ะเขาจะต้องมีโลโก้ไกด์พาไปนึกออกป่ะไปแล้วก็เทียบเชิญร้านก็ปฏิเสธไม่เอาเพราะกูไม่อยากดังกว่านี้แล้วมีเยอะเลยที่ญี่ปุ่นประมาณนั้นคือ
แต่ที่ญี่ปุ่นน่าจะเป็นประเทศนอกฝรั่งเศสนะที่มันร้านแบบแน่นจำนวนเยอะแน่นเยอะมากแต่ก็คือฝรั่งเศสมันมีทุกเมืองในประเทศนี้ครับ
แล้วก็มีแบบตอนนี้ที่จัดทริปญี่ปุ่นอ่ะมันก็มีบางร้านไว้โดนฝรั่งไปรีวิวด่าว่าแบบเอ้ยเนี่ยโดน discriminate เว้ยแบบเข้าไปในร้านแล้วแบบบังคับให้สั่งแค่เป็นเซตเมนูนู่นนี่นั่นเท่านี้ในขณะที่คนญี่ปุ่นคนอื่นสั่งเหล้าสั่งกับแก้มได้เต็มไปหมดเลยเลยคืออ่านแล้วก็เข้าใจว่าเราเลยไปนั่งถ่ายรูปก็คือเขามี English เมนูแบบเป็นเมนูเดียวเป็นสแตนดาร์ดเมนูที่ร้านเขาดังๆอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่คนญี่ปุ่นมันก็สั่งอะไรโลโก้กว่าฝรั่งก็ไปโวยว่าแบบทำไมเงี้ยทำไมแบบหุยโต๊ะอื่นเขาแบบมีหัวปลาต้มด้วยแล้วทำไมฉันสั่งไม่ได้นู่นนั่นอะไรเงี้ย
ก็เขาขอของเหลือแดกไงคะ
อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นไปได้ว่าแบบเขาคอมฟอร์ทเบิลที่จะแบบอธิบายเมนูตามมาปะแต่ในขณะที่ร้านแนวอิซากายะหรืออะไรเงี้ยมันคือออฟเมนูได้เยอะมากถ้าเผื่อใครไปดูที่ญี่ปุ่นก็คือมันเหลืออะไรเขาก็ทำให้กินอ่ะแบบ
ก็แบบจัดมาให้หน่อยเป็นแบบคืออิซากายะมันน่าจะเป็นที่ไม่กี่ที่เพราะที่มันมีพวกเครื่องในให้เลือก
ใช่ใช่มันคือร้านแกล้มเหล้าอ่ะแบบแล้ววันนั้นบาร์ได้อะไรมาก็มาทำให้กินอ่ะ
ไม่เพราะก็อาหารอื่นๆที่ ญี่ปุ่นจริงมันจะไม่ค่อยมีเครื่องในเท่าไหร
่
หมายถึงว่านอกจากเครื่องในปลานะคือเครื่องในปลาบางอันมันเป็นเดลิเคซี่มันก็จะมีในร้านแบบซูชิร้านอะไรเงี้ยซาชิมิได้ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเครื่องในสัตว์อื่นแบบไก่หรืออะไรเงี้ยปกติมันไม่ค่อย
ตุ๋นตับย่างอะไรเงี้ย
แต่อิซากายะก็จะเป็นแบบเป็นมีพาร์ทนู่นพาร์ทนี่เหลืออะไรมันก็เอามาอะไรอย่าง
งี้หางปลาหางกุ้งผัดอะไรเงี้ยแม่งมีหมดเลยถ้าคุณคุยภาษาญี่ปุ่นได้อ่ะคือบางทีเขาก็จะแบบเขาไม่ก็พูดแบบพอเราเมาเกิ่มๆเขาก็พูดเจ้าของร้านอะไรเงี้ยว่าเอ้ยจัดมาดิเอาอะไรแปลกๆทำมาให้หน่อยเพราะบางร้านเขาจะคิดค่ากับแก้มเป็นจานฟิกอยู่แล้วนะครับว่าทำมาเลยเอามาลงเมล็ดอะไรคั่วๆมากินเล่นอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นฝรั่งเขาคงไม่เข้าใจเขาคงเอาเมนูภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เป็นแบบสั่งกันปกติแล้วก็คือสื่อสารกันไม่รู้เรื่องไงแล้วก็ไปรีวิวบอมร้านเขาจัง
อ๋อญี่ปุ่นมันจะมีร้านแบบนี้เยอะแบบบาร์อะไรอย่างงี้ด้วยก็คือเจ้าของ1คนแล้วก็มีแต่บาร์แล้วก็อาจจะมีโต๊ะมีเตียงคือมันรับลูกค้าได้ไม่เกิน 7-8 ฉะนั้นน่ะทุกอันน่ะมันจะคือการแบบคุยกับเจ้าของร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นน่ะมันทุกอย่างมันเลยจะไม่ตายตัว
บ้านเรามันก็จะเหมือนร้านแบบร้านอาหารตามสั่งรถเข็นที่แปะๆอยู่ตามบางที่อ่ะ
ที่สั่งเคี่ยวอะไรก็ได้มีก็ทำไม่มีก็บอก
ใช่อย่างนั้นที่มีอยู่แบบ 4-5 โต๊ะอยู่ห้องแถวเดียวอะไรอย่างเงี้ยชิวๆ
แต่คือคนญี่ปุ่นเขาจะแบบอาร์ตซี่กว่านะหมายถึงว่าคือหมายถึงว่าเขาอาจจะไม่ได้ตามใจลูกค้ามากเท่านั้นยกเว้นคุยกันถูกคอ เป็นฟิล
แต่ญี่ปุ่นก็
แต่จะบอกว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องพูดญี่ปุ่นได้ก็ได้นะหมายถึงว่ามันอยู่ที่บุคลิกและวิธีการคุยของเราคือเขาพูดภาษามือเราพูดภาษากันบางคนก็ชอบพอกันคุยกันถูกใจแล้วก็กินดุนกินนี่ได้ของฟงของฟรีอะไรเงี้ยก็ได
้หรือจริงๆสมัยแอปแปลมีเยอะแยะช่วยกันได้อยู่สะดวกขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วแต่เข้าใจถ้าไปอิซากายะเมนูแม่งชอบเขียนด้วยมือแล้วกูเกิลเลนก็จะใช้ไม่ได้แบบเอ้ยไปดูนี่คืออะไรวะ
แนะนำนะฮะใดๆก็ตามถ้าพูดญี่ปุ่นไม่ได้พูดจีนได้อยู่ได้เหมือนกัน
จริงเหรอ
จริง
แค่พูดอ่ะนะ
คือรู้ว่าพูดแมนดารินถ้าพูดแมนดารินได้เนี่ยถ้าคุณคล่องแมนดารินนะคุณจะอ่านญี่ปุ่นไม่ได้เพราะญี่ปุ่นใช้ตัวเต็ม
แต่ถ้าเป็นคนไต้หวันหรือฮ่องกงอ่ะก
็ได้เลย
อ่านได้คือหมายถึงว่ารู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าเมนู
ส่วนใหญ่จะได้แต่ว่ามันจะมีตัวที่ญี่ปุ่นเพิ่มเองต่างหากนิดหน่อย
แต่ส่วนใหญ่เมนูเขาจะเขียนด้วยถ้าไม่ใช่เป็นร้านทั่วไปก็เลยพออ่านจับเขา
ได้ซึ่งจริงคือตัวเต็มแต่คือถ้าพูดได้อ่ะมันมีคนคือไอ้พวกร้านโลคอลมากๆอาจจะไม่ได้แต่ว่าใช้ชีวิตทั่วๆไปอ่ะหาง่ายกว่าคนพูดอังกฤษกับมึงได้แน่นอน
จริง
คือถ้าพูดจีนได้เนี่ยอ่ะไต้หวันฮ่องกงเนี่ยมันได้อยู่แล้วไปญี่ปุ่นได้ไปเกาหลีได้ไม่มีคนพูดอังกฤษได้ไม่เป็นไรเขาพูดจีนได
้จริงๆก็คือร้านญี่ปุ่นหลายร้านก็คือนี่แหละคนจีนนี่แหละที่ไปฝึกไปเรียนไปอะไรเยอะกัน
คือนักท่องเที่ยวคนจีนที่ทั้งที่เกาหลีและญี่ปุ่นอ่ะนะมันเยอะกว่าคนไทยเยอะ
แล้ว
โดยระบบโรงเรียนของเขาอ่ะบางทีเขาให้เรียนจีนอยู่แล้ว
ภาษาที่3อะไรเงี้ยนะ
แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะเหมือนถ้าคนพูดจีนได้อ่ะเวลาคนไปก็จะหาคนคุยด้วยง่ายกว่าพูดอังกฤษ
จริงคร
ับแล้วคนญี่ปุ่นอาจจะหน้าบางนะคนเกาหลีจะไม่บางเท่าแต่ว่ามันจะคล้ายๆคนไทยที่มันถ้าพูดไม่ได้เขาไม่กล้าพูด
ใช่
แต่เวลาพอเป็นภาษาจีนอ่ะไม่รู้มันอาจจะรู้สึกว่ามันใกล้กว่าหรือยังไงไม่รู้จะไม่อายเท่าก็จะคุยได้
อาจจะคุ้นชินนักท่องเที่ยวกว่าด้วยมั้ง
ม
ันคือหน้าร้าน
ฉะนั้นถ้าใครพูดเจ๊กได้แล้วไปถึงแล้วก็หาคนคุยด้วยไม่ได้ลองพูดเจ๊กดูไปได
้นั่นแค่พูดถึงมิติของร้านที่แบบไปแล้วมันเปลี่ยนไปต้องขับรถไปนะแล้วสมัยนี้ก็มีฟู้ดเดลิเวอรี่มีอะไรอีกเปิดคลาวด์คิทเช่นบางร้านอยู่ในบ้านแบบการจะเปิดธุรกิจอะไรสมัยนี้ไม่ต้องถอดแบบอันเลิร์นสิ่งที่สมัยก่อนพอสมควรนะครับในสมัย
สามารถทานปลาแซลมอนไปเล่นหมาไปได
้เผื่อท่านผู้ฟังไม่รู้นะฮะก็คือนี่ถือว่าเป็นการเตือนภัยเลยแล้วกันก็คือ Grab ถ้าสั่ง Grab สั่ง Robin Hood สั่ง LINE แมนอะไรก็ตามอ่ะแนะนำว่ามันกดเข้าไปดูโปรไฟล์ร้านได้แล้วเขาปักไว้ที่ไหนฮะก็ลองเอาสตรีทวิวไปส่องๆดูก็ได้ก็คือมีหลายที่คืออาจจะเป็น policy ด้วยมั้งที่ไรเดอร์เขาจะไม่พูดให้เราฟังก็คือบางร้านคือทำในบ้านแล้วบ้านก็คือมันไม่ถูกสุขอนามัยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเป็นปัญหาการ
คือเราว่ามันต้องมันไม่ใช่
น่าจะมีมาตรฐาน
มันจริงๆมันมีไปถึงในทางกฎหมายใดๆอ่ะมันมีแต่ว่ามันไม่มีคนตรวจคนมาขับใช้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วตอนนี้มันเกิดขึ้นเยอะมากๆก็รัฐบาลก็ยิ่งไม่มีรีซอร์สไปแชงนะแล้วคือเหมือนที่เราเคยคุยกันอย่างแบบครัวในคอนโดอ่ะที่หลายคนอย่างช่วงโควิดกลายเป็นที่ทำขายของจริงๆมันผิดมันไม่สามารถใช้ที่อย่างนั้นนะทำอาหารเพื่อขายได้อ่ะในสเกลขายอ่ะมันไม่ได
้คือถ้าจำไม่ผิดมันมีใช่ป่ะพี่แอนไอสถานประกอบอาหารอ่ะมันต้องไปขึ้นอนามัยป่ะ
ใช่ต้องขออนุญาต
สถานประกอบอาหารเพื่อจำหน่ายต้องขออนุญาตทุกที่คือถ้าการที่คุณขายผ่านแก๊ปปุ๊บมันก็เข้าแล้วอ่ะเพราะถือเป็นการจำหน่าย
มันก็เท่าๆนะทำงานเหมือนกิจอีโคโนมี่
ไม่แต่เอาพูดถึงตามหลักการไงอันนี้หลักการ
คือบ้านเรามันอย่างนี้แหละเออแล้วก็จริงๆมันเป็นมานานแล้วตั้งแต่ก่อนยุคมีแกร็บเองแต่ว่ายุคมีแกร็บมันเพิ่มขึ้นกับโควิดเนี่ยที่เป็นตัวเร่ง
ระบบมันเอื
้อเออแต่ว่าก็เรื่องภาษีอาจจะดีขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีตัวกลางไอ้ตัวกลางแล้วเขาบังคับบันทึกอ่ะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบร้านเปิดทั่วๆไปปกติภาษีมันไม่ไปถึง
แต่เข้าใจว่าภาระภาษีมันอยู่ที่นี่ปะมันอยู่ที่ร้านไปดีแคลร์เองปะ
ก็ใช่แต่ว่าถ้าคุณขายวอลลุ่มผ่านแอปเยอะอ่ะพวกแอปเขาต้องดีแคลร์ไง
คือโดน
มันก็จะมาถึงตัวคุณซึ่งจริงๆแล้วรีซอร์สตรงนี้มันถูกแชร์กันได้ในฝั่งรัฐอ่ะหมายถึงว่าถ้าสรรพากรเจอแล้วสาธารณสุขยังไม่เจอแปลว่ามึงแบบเหี้ยสองเด้งนะ
ก็ไม่รู้ว่าวงการนี้ในบ้านเราจริงๆมันเป็นยังไง
ก็รู้ว่าไม่มีใครขออนุญาตเลยทั้งนั้น
อยู่ๆกันไปนะฮะอย่าง
น
ี
้มันก็ยากแต่ว่าอย่างที่แอนพูดเรื่องแบบแซลมอนคืออาหารที่กินสดอ่ะมันยิ่งต้องพิเศษหมายถึงว่าคือถ้าคุณไม่มั่นใจอ่ะก็อย่ากินอาหารที่มันกินสดแบบนี้เลยค
ืออ
ย
่
าง
น้อย
ก็กินอาหารปรุงสุกไปสิวะก็เข้าใจแต่หมายถึงว่าแบบถ้าเป็นอะไรขึ้นมามันก็เสียน้อยเสียยากแต่แต่ร้านแพงก็ไม่ได้แปลว่าดีนะก
็แล้วก็รีวิวเพจต่างๆ Google หลังๆก็โอ้ปัดรีวิวกันเหลือเกินบ้าง
รีวิวก็บอกไม่ได้หมายถึงว่าแบบของบางอย่างพยาธิอ่ะมันไม่ได้กินแล้วเป็นวันมันไม่ได้คือมันอาจจะไม่ได้ expose พวกแบบแบคทีเรียที่ทำให้คุณท้องเสียที่คุณอาจจะเห็นผลพรุ่งนี้แต่ว่ามีพยาธิอย่างเงี้ยก็คืออีกนาน
ที่จะเจอตัวแล้ว
อีกบางทีแบบเป็นมะเร็งไปแล้ว
มันมีเคล็ดลับอย่างนึงถ้าแบบดูรีวิวจากเพจ Facebook เป็นหลักอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าพวกโจรหรืออะไรห่วยๆ
ก็คือได้แซลมอนมาเอาไปทำสุกก่อนนะครับไม่ใช
่หรือเจ้าของชอบลบเมนชอบบล็อกอะไรเงี้ยให้ไปดูไว้ว่าโพสอะมีคนกดโกรธเยอะหรือเปล่า
ใช่อันนี้เป็นวิธีดู
กดโกรธแบบไม่มีเหตุผลอะแบบ
เดี๋ยวเราไปกดโกรธเพจร้านนั้นนะครับ
แบบโพสเมนูใหม่โพสโปรโมชั่นใหม่อะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆคนกดโกรธแบบเยอะมากอะแสดงว่าอีร้านเนี้ยแม่งแย่แต่ Facebook อะมันคุมได้ทุกอย่างมันคุมเมนได้มันบล็อกคนได
้
คนเป็นรุมกดโกรธพวกเพจมิจฉาชีพเพจขายของปลอมขายแบบเอาคลิปจีนหรูๆมาอย่างเงี้ยแล้วก็ขายของห่วยๆให้มีคนไปกดโกรธเยอะในการสกรีนเพราะเขาแบนรีแอคชั่นไม่ได้เขียนกระโดดเยอะมากเลยนะเพจล่าสุดพ่อจะให้สั่งเตาแก๊สที่ไม่ใช่แก๊สกูเคยเห็นคลิปปะที่มันเป็นเตาเปิดออกมาจากกล่องเป็นเตาเหมือนแบบเอาไปเสียบปลั๊กเว้ยแล้วแชะเป็นไฟ
ใช้แต่ไฟแต่ว่ามีแก๊สมีแก๊สขึ้นมามีเปลวไฟ
ใช
่ก็มันทำงานยังไง
มันทำงานยังไงก็คลิปมันมีสายแก๊สแอบต่อด้านหลังลงไปใต้โต๊ะอยู่อะ
อ้าวเหรอคือหลอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ทำของแก๊สอ้าวเหรอ
ใช่
คือของแก๊สนั่นแหละ
คือมันโอ้โหมันทำได้ยังไงว่าแชะปุ๊บแล้วไฟมันพุ่งขึ้นมาเหมือนเตาแก๊สเลยก็คือมันตัดหลายๆคลิปหลายๆเคสใช่ป่ะเคสหนึ่งก็คือแบบยกขึ้นมาพลิกให้ดูแล้วก็ตั้งบนโต๊ะแชะเฉียบฟักแล้วก็แชะเป็นไฟแต่มันมีคลิปหนึ่งนั้นอะไม่เนียนก็คือจังหวะยกอะไม่มีอะไรแต่พอวางปุ๊บก็แอบตัดต่อแล้วมันมีท่อแก๊สอยู่ด้านหลัง
เออแบบเนี่ยมีคนมาถามคลิปนี้เหมือนกันเพราะว่าคือเราก็มันเป็นไปไม่ได้หมายถึงว่าแบบ physically impossible เพราะว่าสิ่งที่ทำให้เกิดเปลวไฟอะมันก็คือมันต้องมีเชื้อเพลิง something ที่มันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วก็มีอุณหภูมิที่มันเกิดเปลวไฟนึกออกไหมคือถ้ามัน deprive of เชื้อเพลิงใดๆเหล่านี้ร้อนแค่ไหนก็ไม่มีไฟนึกออกปะ
แต่คือนั่นแหละผู้ใหญ่ก็คิดว่ามันแบบสามารถแปลงไฟฟ้ามาเป็นไฟอย่างมี
ได้ครับก็คือไม่ รัดวงจรและไม่เนี่ยได
้มีวิธีของเขาอ่ะพวกแบบหลอกขายในจีนนี่แม่งหลอกขายคลิปหลายอันนะครับผมเตือนไว้เลยอะไรที่แบบทำความสะอาดได้ดูดีมากลบรอได้ดูดีมากอ่ะแม่งรีเวิร์สคลิปคนไม่รู้เยอะเว้ยทุบทุบทุบทุบทุบแล้วแบบเฮ้ยโหเช็ดคือสภาพอ่ะคือมันคือรีเวิร์สคลิป
เมื่อวานเห็นดูคลิปใน TikTok เป็นโชว์แล้วเหมือนทีวีเว้ยแต่เขาทุบให้ดูแต่เขาทุบด้วยข้างกำมือแล้วข้างๆมือทุบว่าแบบจอมันแข็งแรงไม่แตกแล้วทีเนี้ยลูกค้าเขาเลยบอกขอลองแล้วลูกค้าชกด้วยนักเข้
าอ่
ะเขาเรียกว่าอะไรวะ
สันหมัด
เขาเรียกว่าอะไรวะพี่มันเรียกว่าอะไรพี่แอน
ก็ต่อยไปตรงๆอ่ะ
เออก็คือส่วนที่แข็งที่สุดของหมัดมันก็คือตรงข้อนิ้วอ่ะเนื้อข้อนิ้วด้านบนอ่ะเหมือนที่ต่อกับมืออ่ะปึ้งจอแตกก็คือคนนั้นอ่ะทุบหลายรอบเขาข้างๆมือเขากำมือแล้วข้างๆครับทุบไปเรื่อยๆทุบ 3-4 รอบไม่เป็นไรลูกค้าบอกขอลองแล้วก็กำมือแล้วก็ต่อยตรงๆแตกเลยทีเดียว
คือทุกคลิปจีนสังเกตเวลาทุบความทนจะชอบกำมือแล้วก็เอาตรงๆเขาเรียกอะไร
ที่มันใกล้ฝ่ามือมันจะนิ่ม
ๆตีโป้งอ่ะแต่มันมีความสปริงตัวอยู่แล้วแต่ถ้าแบบอยากให้ห่างจริงก็คือดึงตึงๆแล้วชกอ่ะถ้ายังทนได้นะคือทน
คือที่กำแบบปกติแล้วใช้ส่วนที่แข็งของมืออ่ะทุบอ่ะคือมันแรงมันจะอยู่จุดเดียวจุดที่มันยื่นออก อย่างนั้นมันจะแตกง่ายอะไรก็ตาม
แล้วก็พวก
ขายของมันถึงมือเราด้วย
ขายของร้านขายของโชว์อ่ะคือด้วยความที่กฎหมายควบคุมบริโภคบ้านเรามันห่วยนะก็ของที่เขาโชว์ไม่จำเป็นต้องเป็นของที่เขาส่งมาให้เรานะทำไม ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจตรงนี้กันวะผมไม่เข้าใจเลยอ่ะคือ
ไม่มีคนบอกว่าถ้าไปดูที่เขาโชว์แล้วบอกขอซื้อใบที่เขาเตะอยู่แบบกระเป๋าเนี่ยให้ซื้อขอซื้อใบที่เขาเตะ
ไม่ขายเยอะมากกระเป๋าเดินทางหรือแบบพวกชั้นวางของพลาสติกหรือตะกร้าพลาสติกอ่ะมันชัดมากว่าของตัวโชว์มันคือของแบบของคุณภาพดีแล้วก็ส่งอันกากๆมาให้อ่ะทำไมไม่เข้าใจวะแล้วทำไมถึงต้องคิดว่าเขาจะแบบส่งทำไมไหนเป็นปัญหาเหมือนกันทีนี้ก็เลยทำให้เหตุผลว่าแบบยุคหลังๆอ่ะคนคือมันเราผ่านยุคที่ทุกคนกดผ่านเน็ตกันเยอะมากจนมาถึงจุดหนึ่งคนเริ่มแม่งไปดูของหน้าร้านมากขึ้นไปดูนะแต่ไม่กดไม่ซื้อไปดูเพื่อกลับมาสั่งเพราะว่าของมันอย่างเงี้ยของย้อมแมวอะไรมันเยอะมากแต่คน
อ
ะยังต้องการหน้าร้านอยู่ในฐานะ experience center คือแบรนด์ที่ดีอะต้องมองตรงนี้ให้รอบด้านเลยแล้ววิถีชีวิตเราก็เปลี่ยนไปห้างสรรพสินค้าแม่งกลายเป็นโชว์ไปแบบ
ไม่แต่มันก็จะกลับมาสู่ยุคว่าแบบคนก็ต้องใช้ทุนเยอะในการแบบสตาร์ทธุรกิจ
แต่กลายเป็นว่าการมีหน้าร้านอะมันคือไม่ใช่ point of sale แต่เป็นโชว์รูมแต่เป็นที่ให้คนมาได้สัมผัสจริงแล้วมีความมั่นใจในแบรนด์มากกว่า
อย่างเสื้อผ้าของเราก็คือมีขายออนไลน์ใช่ป่ะแต่ว่าก็จะเจอปัญหาที่ลูกค้าเห็นจากของจีนมาแล้วโหแม่งวิธีการตัดเย็บหรืออะไรต่างมันต่างจากช่างที่เราใส่ใจอยู่แล้วอ่ะขายของทีเนี้ยสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องไปเปิดหน้าร้านไปเปิดเอาไปวางตามมันดีแบรนด์ต่างๆอ่ะคือไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าร้านใหญ
่ก็ได
้ขายได้ก็ดีแต่ฟังก์ชันหลักของมันก็คือเป็นเอาไว้โชว์แต่ทุกวันนี้ก็มันก็โอเคมันก็มีรายได้เข้ามาพอลูกค้าถามก็คืออ่ะไปดูได้ที่สาขานี้สาขานี้ทั่วกรุงเทพก็รู้สึกเท่ขึ้นมารู้สึกน่าเชื่อถือขึ้น
ใช่ๆมันมีผลเยอะจริงๆคือจริงๆยุคที่ออนไลน์ตีใหม่ๆมันไม่ค่อยได้ผลขนาดแต่เนื่องจากพอทุกคนชิฟต์มาออนไลน์ร้านเหี้ยก็ชิฟต์มาออนไลน์ด้วยนึกออกปะกลายเป็นว่าคนสมัยเนี้ยอยากดูของจีนมากกว่าสมัยก่อนระดับ
แต่เราเคยแบบ
ไม่ใช่แบรนด์ใหญ่
วางไอสตูไปแล้วอะแล้วแบบหมุนช้ามากแต่คือก็คนไปดูแหละมันก็ไม่รู้เหมือนกันตอนหลังก็เลยแบบช่างแม่งแล้วเกียจขาย
แต่บางทีมันพอมันแทร็กไม่ได้บางคนก็เลยไม่ยอมทำคือมันต้องมองการเอาไปฝากวางขายหรืออย่างแบบพูดตรงๆคือหลายแบรนด์อะแม่งชัดมากก็คือแบบเอาไปฝากวางที่ power bar ขายได้ไม่ได้ช่างแต่แบบคนไปดูได้ที่ power bar แม่งเป็นกี่คือของขายได้ power bar แม่งตั้งราคาแพงกว่าขายเองอะคือดูก็รู้แล้วว่ากูไม่ต้องซื้อ power bar หรอกไม่ใช่มันไม่ใช่แพงกว่าแบบแพงคือแพงกว่าราคาห้างอะมันจะแบบประมาณ 15% นี่ว่าเพื่อเราใช้แต้มเพื่อลดมาเท่ากันมันคือแพงกว่าแบบ 40% อะกูไม่ซื้ออยู่แล้วอะแล้วจะบอกว่าแบบมีคนลูกค้าไปซื้อก็ไม่น่าใช่เพราะแบรนด์มันเป็นแบรนด์ใหม่แล้วคนซื้อของเป็น target คนรุ่นใหม
่ไม่ชัดเลยว่าเขามี target margin ไงถ้าเราถึงมันไม่ได้
ใช่ก็เลยเหมือนแบบไปฝากเขาขายคือบางคนตีโปรดักที่ไปขึ้นพวกเนี้ยเป็นคอสไปเลยนึกออกปะตีเป็น
ไม่แต่ว่าถ้าคุณยังเป็นอย่างนั้นไปเขาก็จะเตะ
ใช่แต่บางทีก็คือยืมมือเขาเรียบร้อยแล้วไงเห็นชัดจริงเห็นชัดเลยอะหลายแบรนด์โดยเฉพาะแบบของที่เป็นแบรนด์ที่ตัวแทนสังเกตดูชัดเลยแบบมีพอบงพอแบงเห็นชัดเลยแบบแทบไปฝากเขาโชว์มีตัวโชว์อะไรให้พร้อมเลยจะซื้อถ้าแบบถ้ามี walk in ซื้อไม่ได้ติดเรื่องราคาก็ซื้อได้แต่ยังไง main channel ก็คือกลับมากดออนไลน์ชัดเลยแล้วก็ไอ้พวกนี้ทำให้เวลาวิถีชีวิตเปลี่ยนนะคือเซลล์ต้องไม่ใช่หน้าที่ปิดการขายกินค่าคอมอะถ้าจะแบบอนาคตอะยั่งยืนก็คือต้องกลายเป็นคนที่เป็นแค่พีอาร์นะบอกข้อมูลขาบอกอะไรมากขึ้นซึ่งแบบวิถีชีวิตตรงนี้ก็เปลี่ยนแบบจากเราที่แบบสมัยก่อนคือเดินไปซื้อแล้วเชื่อคนขายก็คือมีคำถามอะไรแล้วไปถามคนขายแล้วตอบอยู่แล้วให้คนขายแบบตอบสิ่งที่เราอยากได้คำตอบในมุมเขาจะถูกไม่ถูกอะไรอีกเรื่องนึงนะแต่คือเพื่อเป็นการเทสว่าแบบมึงรู้จริงเปล่าตอบโอเคไหมทำให้เราไว้ใจได้ไหมแค่บางทีแบบไม่ได้ปิดอย่างช็อปซัมซุงอย่างเงี้ยหลังๆชัดเลยอ่ะคือเหมือนจะเป็นโชว์รูมเนาะคือแบบเข้าไปก็คือแบบพนักงานก็ไม่ได้แบบไม่ได้อยากค่ะไม่ได้อะไรให้อินโฟเยอะรู้เยอะแต่คือแบบไม่ได้แบบให้แบบโปรมีโปรขายที่เป็นแบบตัว experience shop แล้วคุณก็แบบไปเอาโปรแบบร้านส้มร้านเหลืองอะไรไปหรืออย่างแบรนด์รถอย่างเงี้ยชัดเลยแบรนด์รถขนาดเราไปเพิ่งไปมอเตอร์โชว์มาคือ Volvo หรือ Benz เองอ่ะก็มีคนจาก Benz ประเทศไทยอ่ะตัวบริษัทแม่มาเดินในบูธเยอะขึ้นแล้วก็คือบอกเลยว่าอ๋อไม่ได้เป็นเซลล์มีข้อมูลอะไรให้ข้อมูลให้โบชัวร์แนะนำรถอย่างเงี้ยเราแนะนำได้ดีกว่าเซลล์นึกออกป่ะเป็นคนจาก product แม่ประกบตาม
อันนี้นานแล้ว10ปีแล้วตอนที่เราไปงานMobile Expoสมัยก่อนแต่ไม่ได้เป็นคนขายตอนนั้นไม่ใช้คำว่าอะไร
PC
ไม่ใช่ชื่อ PC Brand Ambassador อะไรมาเนี่ยก็คือเราไม่ได้ค่าคอมคือมันก็จะมีคนขายที่เป็น PC อ่ะที่เขาได้ค่าคอมแต่เราไม่ได้ค่าคอมแต่เราได้เงินนะแต่ว่าหมายถึงว่าไม่เกี่ยวกับยอดขายแต่ปีหลังๆไม่ได้เป็นเงินแล้วปีหลังๆได้เป็นโทรศัพท
์เป็นวิธีการล่อสื่อล่อเด็กดี
ก็แบบเครื่องละ 6-7,000 เนี่ย4วันเหนื่อยชิบหาย
แต่
แล้วก็แบบแล้วก็เป็นคนแนะนำนี่แหละก็หมายถึงว่าคือเราอ่ะรู้ product แบบอย่างดีกว่าเซลล์ทุกคนมั่นใจแนะนำได้ทำอะไรได้หมดอ่ะมีเครื่องมีปัญหาอูทำได้หมดรีเซ็ตทำหายเหี่ยวทำนี่อะไรทำได้หมดอะไรแบบนั้นอ่ะแล้วก็แบบว่างๆกูลงไปกินสตาร์บัคพนักงานก็มอง
ไปทำเอาประสบการณ์อะไรเงี้ย
ว่าทำไมแบบกินสตาร์บัคเลยก็ทำไมอ่ะมีตังค์อ่ะไม่ได้ไปทำเอาเงิน
ทำเอาสังคมแต่จริงก็คือ ยุคสมัยนี้ก็เปลี่ยนคนซื้อของก็เปลี่ยนมาดูมอเตอร์โชว์ก็คือแบบไม่ได้กะซื้อกะมาหาข้อมูลมาถามมาได้ลองสัมผัสรถจริงเงี้ยแบรนด์ก็ต้องดูว่ามันจะแบบไปปิดยอดได้กับคนซื้อเปลี่ยนสมัยก่อนคือแหล่งข้อมูลเราไม่มีใช่ป่ะไม่มีอินเทอร์เน็ตสิ่งที่เราก็คือใช้ความรู้ที่เรามีและพาคนที่รู้เรื่องรถประจำตระกูลไปหนึ่งคนช่วยดูช่วยวิเคราะห
์บางก็หรือแบบรู้เรื่องไอทีอะไรอย่างเงี้ยก็คือบางตระกูลก็คือนาม
บุรีข้ามรายการ
ไม่ได้การเมืองก็บุรีเคน
แย่ผมฟังทำไมมันโดนตอนเว้นตอนแล้วแต่จริงจริงคืออันนั้นคือหมายถึงว่าดีสุดแล้วไงที่หาได้ในสมัยก่อนนะก็ได้แค่
แต่บอกอย่าบุลลี่แกว่าน้ำทำไม
แต่สมัยนี้มันก็คือนั่นแหละเปิดเน็ตได้โอเคบุลลี่บุลลี่มันอีกเรื่องนึงแม่งซื้อมือถือใหม่แล้วคิดว่าใช้เคสเดิมได้ก็นั่งงอแงก็นั่งงอแงอีกเคสใช่ตลกดีว่ะ
มึงมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตทุกอย่าง
นั่นแหละแต่คนสมัยนี้หมายถึงว่ายุคหลังแบบช่วงโควิดหลังอะไรมาเราว่าคนใช้เน็ตรีเสิร์ชเยอะขึ้นนะไม่รู้เพราะโควิดนั่งเน่าอยู่บ้านเปล่าก็เลยคนพบอินเทอร์เน็ตได้มากกว่า
ไม่พูดโบราณจัง
ไม่รู้ผมรู้สึกจริงๆนะว่าแบบคนมันติดเน็ตเยอะขึ้นกว่าเดิมมากอ่ะคือในแง่ดีก็คือรีเสิร์ชอะไรเยอะขึ้นแล้วข่าวไวรัลเร็วขึ้นมากในอีกแง่นึงก็คือแบบมันก็มีกลุ่มนึงที่มีความสุขกับการแบบปั่นในเน็ตไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนก่อนโควิดจะไม่ค่อยเจอกลุ่มนี้เยอะขนาดเนี้ยแต่หลังๆก็คือแบบปั่นเอามันกันจังวะไปทุกกรุ๊ปเลย
ก็มีเดียลิเทอเรซีนะฮะ
แต่ถ้า
ไปฟังนะครับ
อธิบายความเป็นไปได้ก็คือช่วงที่เฉาจากโควิดบางทำอะไรแบบนี้แล้วบางคนไออะไรโดปามีนมันหลั่งมันมีความสุขที่บอกว่ามีเอนเกจเมนต์มีคนตีกันได้มันเหมือนคนที่ชอบเพื่อนที่ชอบแกล้งเพื่อนอะเวลาเห็นเพื่อนโมโหแล้วสนุกนั่นแหละแต่แค่รู้สึกว่าคนเล่นเน็ตเยอะขึ้นหาข้อมูลเยอะขึ้นมันก็จะทำให้แบบเซลคือหลายคนไปถามเซลโดยที่รู้อยู่แล้วแล้วรู้ว่าเซลจะตอบถูกจริตตัวเองหรือเปล่า เพราะนั้นเซลคนไหนพุชหนักๆอะกลายเป็นว่าจากเมื่อก่อนอะอาจจะแบบดูคล่องดูปิดการขายได้แต่สมัยนี้คนถอยเยอะเลยนะแล้วยิ่งถ้าแบบพูดเยอะแล้วผิดเห็นชัดเลยตอนเป็นมอเตอร์โชว์ทุกคนดูหยอกคำถามแบบดักอะว่ามึงจะตอบหรือยังแบบไป BM ตอบกูเป็นชุดเลยว่าแบบรถไฟฟ้ามีปัญหายังไงแบบตอบกูใหญ่เลยแบบไม่เป็นรถน้ำมันตัวเลือกเป็นทางเลือกให้ลูกค้านะแต่ก็ใช่เห็นว่าแบบแบรนด์ BM เนี่ยไม่ได้เป็นแบรนด์ที่ไม่ได้สนใจลูกค้าเราก็นำรถไฟฟ้าเข้ามาขายด้วยแต่กูทำโปรรถน้ำมัน
ก็ลูกค้าส่วนใหญ่ปะ
ก็ใช่แหละมั้งก็คงยังเป็นส่วนใหญ
่ก็คือลูกค้าพฤติกรรมมันยังชิฟมันชิฟไปโปรไฟล์แทคติกเดิมของเซลล์เขาก็จะต้องเปลี่ยนตามแต่ว่าถ้าคนนั้นเขายังขายได้อยู่เขาก็จะยัง
ก็ยังนึกอยู่ว่าไอ้หลายๆเคสที่ยกมาในวันนี้มันเป็นเรื่องของคนที่รู้อยู่แล้วเสพข้อมูลอยู่แล้วแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้เป็นอย่าง
น
ี้ปะ
ผมว่า
เรื่องเงียบไปแล้ว
อ๋อโอเคอันนั้นมัน
ไม่ผมว่า
ไฟหา
คนส่วนใหญ่เปลี่ยนนะผมว่าคนส่วนใหญ่เปลี่ยนนะคืออาจจะไม่ได้ทำด้วยตัวเองแต่ก็จะอย่างแม่ผมเนี่ยชัดมากคือ
ใช้น้ำ
ร้านอะไรดังร้านอะไรดีคือ TikTok กับ Facebook ปาอะไรมาอันนั้นคือตามนั้นเลย
อ
ยากแบบเมื่อก่อนเปิดหนังสือรีวิวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเชื่อทางไปแล้วผมว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนก็คือถ้าใครมีภูมิต้านทานต่ำแบบไม่ทันเกมอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลุดไปร้านพวกนี้เหมือนกันอย่างบางร้านที่แบบก็ไม่เข้าใจว่าดังได้ยังไงก็ดังขึ้นมาได้โดยถ้าเป็นแบบทำอย่างนี้ในเจนที่แล้วอ่ะมันไม่มีทางขายได้ก็คืออย่างเช่นแบบร้านที่ไม่ได้ต้องอร่อยมากก็ได้แต่ว่าโฟโตเจนิกใช่ไหมร้าน IG ถ่ายรูปได้อะไรได้แล้วกลายเป็นว่าคนยอมรับไกลๆว่าการที่มัน IG ได้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การกินอาหารคือบางทีไปร้านดังๆก็คือแบบมึงถ่ายแล้วกินอยู่2แชะแล้วก็บ่นกับเพื่อนข้างว่าชิมไม่อร่อยว่ะโคตรแพงเลยแต่ลงรูปไปแล้วเรียบร้อยทุกอย่างเพอร์เฟกต์ไม่อยากให้เขินเลยหรือบางทีการตั้งราคาแบบไม่ได้ตั้งพูดตั้งเพื่อให้รู้สึกว่าคนไปกินมีอะไรที่เอาไปอวดมากกว่าที่จะเป็นแบบการประเมินราคาที่เขาอยากขาย
ก็นี่ไง willing to pay เขาตั้ง
ที่ willing to pay คือสร้าง willing to pay ในอีกแกนนึงที่มันไม่ใช่แบบการคอนซูมอะ
แกนเวอร์
ใช่มันก็เปลี่ยนไปเขาเรียกอะไรนะมัน disrupt แนวคิดการใช้ชีวิตเลเวลพื้นฐานที่เราไม่รู้ตัวมันไม่ใช่การ disrupt แบบพลิกเลยว่าแบบเอ้ยร้านแนวเก่าจะเจ๊งแต่ว่าแค่รู้สึกว่าค่านิยมมันค่อยๆ shift จากเทคโนโลยีพวกเนี้ยจนมาถึงจุดนึงก็คือแบบพอมอง time frame กลับไปไกลๆจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันว่ะแต่พอถ้าดูระยะใกล้ๆจะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องปกติอ๋อหลักๆก็นี่อาชีพแม่บ้านอะที่รู้สึกว่าเปลี่ยนไปคือหลังๆคนจ้างแม่บ้านประจำบ้านก็น้อยลงกลายมาเป็นอย่างเงี้ยเรียกเป็นแบบมาประจำสัปดาห์ละครั้งอะไรเยอะขึ้นเยอะมากแม้กระทั่งบ้านต่างเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีมันสื่อสารกันได้มันอะไรกันได้มีอะไรก็โทรเรียกแล้วก็นัดกันมาใช่ไหมก็เป็นอย่างขึ้นจากสมัยก่อนก็คือแบบอย่างเงี้ยไม่ค่อยเยอะก็จะเป็นแม่บ้านอยู่บ้านด้วยความที่เรียกใช้สะดวกหรือไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือแชทเรียกกันแต่สมัยก็เป็นขึ้นแอปในการเซิร์ชหาครั้งแรกสมมติถ้าแม่บ้านหนีไปอีกแบบไม่มาบริการเราก็พร้อมที่จะแบบเซิร์ช
ก็ถ้าใครบ้านใครที่ยังมีแม่บ้านที่เราเจอแบบเพื่อนก็ อยู่กันมานานแล้ว
ก็ประมาณนั้นเหมือนกันแบบเขาไม่รู้จะไปไหนแล้วเขาหางานใหม่ไม่ได้แล้ว
เป็นคนไทยอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนต่างชาติค่อยมีแหละ
เรียกมาชั่วคราวทำความสะอาดได้เหมือนกันเนี่ยแล้วก็อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเขาหาที่อยู่ได้ง่ายขึ้นเทคโนโลยีทำให้เขาแบบรู้ว่าจะมาที่ไหนยังไงส่งโลเคชันแล้วก็มาได้แต่สมัยก่อนคือมันแทบไปไม่ได้เลยนึกออกปะจะเดินทางกันมายังไงอะไรก็ต้องจัดหาที่อยู่ให้เขาอาจจะด้วยค่าแรงที่เพิ่มขึ้นด้วยคือกลายเป็นว่าจ้างมีค่าใช้จ่ายก้อน
ก็รูปแบบครอบครัวเลยครอบครัวมันเล็กลงเคลียร์แฟมิลี่ไม่ได้มีคนอยู่บ้านตลอด
กับข้าวก็ไม่ต้องทำให้ไม่ต้องมานั่งดูแลความสะอาดไม่ต้องเลี้ยงเด็กเล็กคิดรู้สึกว่าแบบแนวคิดนี้ถ้าผ่านมา20ปีแล้วเราพูดอ่ะมันจะดูแปลกมากเลยนะคือถ้าคุณต้องไปจ้างเป็นบริษัทป่ะแต่พอสมัคร
ก็ดูกันต่อไปนะครับว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนไปยังไงในอีก10ปีเราจะเย็ดกัน
ทางเดิมแหละ
ทางออนไลน
์แบบออนไลน์เราจะเจอกันทางไหนในตอนโควิดที่แคนาดาเขายังแนะนำให้เย็ดผ่านเลย
คือ
ผ่านแบบ Glory Home
คือที่เราอะไรนะไปคุยกันในคุณหมอขาว่าแบบตอนนี้ยาลดน้ำหนักที่เราเคยพูดว่าหมอว่าเป็นสิ่งหลอกลวงไม่มีขึ้นจริงอะตอนนี้มันเริ่มเห็นเขาแล้วมันทำได้จริงเพราะนั้นอนาคตก็คือถ้าสมมติมันทำโอโปจามะและจิมิที่มันแบบเหมือนเกือบ 100% แล้วส่งผ่านความรู้สึกได้ทางเน็ตแล้วอะไรม
ันก็ตอนนี้ก็พอได้
ใช่มันมีคนบอกว่าสิ่งที่จะทำให้มูลค่ากิจการพุ่งทะลุเพดานแล้วมันคือนี่แหละเซ็กซ์โรบอท
ก็มันมีไอ้เทรนด์ที่เราคุยกันก่อนว่าเหมือนอันนี้เป็นโซซิโอเนาะก็คือหมายว่าผู้ชายอ่ะรู้สึกว่ามีตัวเลือกน้อยลงเรื่อยๆในการแบบเข้าถึงผู้หญิงอันนี้พูดถึงเฮเทโรก็แล้วก็เหมือนถูกสังคมกดดันในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบ movement เรื่อง awareness ด้าน sexual harassment หรือใดๆก็ตามเงี้ยที่มันจะต้องระวังตัวทุกสิ่งตลอดเวลาก็เลยจะเป็น movement ที่เกิดขึ้นว่าผู้ชายคุณไม่ต้องมีแฟนชนีและมีหีบปอมก็พอ
ใช่ถ้าแบบนั่นแหละ
หีบปอม AI
มันพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วมี AI มีอะไรจริงๆมันที่เราพูดถึง AI พูดอะไรเงี้ยมันก็ disrupt แล้วเพราะว่ามันมีกลุ่มนึงที่เป็น Gen Alpha คือ Gen Alpha คือหลัง Gen Z บางคนก็คือเสพติด AI แล้วเพราะว่านึกถึงวัยประมาณม.ต้นม.ปลายเป็นวัยที่บางคนเปราะบางแล้วเริ่มเป็นวัยต่อต้านกับพ่อแม่ใช่ปะรุ่นเราคือไปพึ่งเพื่อนใช่ไหมคุยกับเพื่อนระบายกับเพื่อนแต่เด็กรุ่นนี้แม่งไม่ไประบายกับเพื่อนเพราะบางทีเพื่อนก็ไม่เข้าใจเรามันไประบายกับ AI แล้วมันกลายเป็น AI อ่ะมันเกิดมาเพื่อที่จะแบบมี engagement กับเรานึกออกปะกลายเป็นว่า AI กลายเป็นเพื่อนสนิทหรือบางคนก็คือมีความสัมพันธ์ทางใจกับ AI ที่คุยเผื่อใครไม่รู้นอกจาก ChatGPT มันมี AI อีกหลายตัวมากตอนนี้ตัวไอ้ Claude ใช่ไหมก็คือคุยได้ธรรมชาติกว่าแล้วค่อนข้างเล่นกว่าคุยเป็นธรรมชาติแล้วมันเรียนรู้ conversation นึกออกปะถ้าสมมติเราเปิดห้องแชทนี้ไว้เป็นแบบบุคลิกที่เราแบบโต้ตอบกับมันคุยกับมันไปเรื่อยๆแล้วมันกลายเป็นแบบเพื่อนคนหนึ่งแล้วคนก็ติดกับมันเพราะฉะนั้นอันนี้คือในแง่ทางใจอ่ะ attach แล้วแล้วถ้ามันมี physical form โผล่เข้ามาอีกทีนึงในอนาคตอย่างเงี้ยเราก็คือเหมือนเพื่อนที่อยู่ในบ้านเราเป็นหุ่นตัวหรือเป็นอะไรคุยกับเราแล้วปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นที่ไม่ได้ดั่งใจมันจะมีไปทำไมอะไรเพิ่มขึ้นไหมยังไงมันเดาทิศทางไม่ได้คือวันเนี้ยดูเป็น high concept พาไปถึงยุคนั้นน่ะก็อาจจะกลายเป็นปกติที่ทุกคนคุยกันผ่าน Facebook ผ่านแชทไม่ได้มาเจอกันแล้วเกลียดใครกูก็บล็อกแม่งเนี่ยพวกนี้แหละที่มันค่อยๆแบบ disrupt ทีละนิดจนมันทำให้วิถีชีวิตเมื่อมองระยะเวลาไปไกลๆอ่ะแม่งเปลี่ยนแต่มองใกล้ๆมันค่อยๆขยับไปทีละนิดจนแบบเกิดอะไรขึ้นวะอันนี้เป็นไอเดียฟุ้งๆที่แบบคิดสนใจ
แต่เราจบเหมือนพอคุยกับคนอื่นง่ายๆอ่ะถึงจุดนึงเรากูไม่อยากคุยไปแล้วอันนี้ตัวเอง
หมายถึงคุยใน conversation ทั่วไปด้วยอย่างเงี้ยเหรอ
คือหมายถึงว่าอย่างมีช่วงนึงที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไร conversation ทั่วไปอ่ะอันนั้นปกติแล้วไม่อยากคุยกับใคร ไม่แต่หมายถึงว่าอย่างแบบการหาคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เคยเล่าถึงจุดนึงก
็
กูขี้เกียจแล้วอ่ะก็ไม่มีก็ช่างแม่งกูไม่อยากคุยกับใครเลยคือมันง่ายขึ้นแต่ว่าพอเราทรีตความง่ายนะเป็นนอร์มแล้วก็แบบหมดการใส่ความพยายามลงไปแล้วก็แม้แต่จะแค่คุยแบบ conversation ก็แบบอยากเบื่อ
มันมีคนบอกเหมือนกันว่าคือบางทีมนุษย์เราอ่ะมันมีความกึ่งซาดินคือโดปามีนมันจะหลั่งเวลาได้เจอความท้าทายได้ทำออกไปแล้วรู้สึกมันเป็นรีวอร์ดแต่พอสิ่งนั้นมันเหมือนแบบไม่ได้ต้องทำเยอะเพื่อได้มามันไม่ได้รีวอร์ดดิ้งเท่าสมัยก่
อ
นอย่างสมัยก่อนจีบสาวเจอเพื่อนหรือไปเล่นกรรมอะไรเงี้ยมันจะรีวอร์ดดิ้งกว่าสมัยเพราะสมัยนี้ได้อะไรมาง่ายก็ไม่เท่าก็เป็นเหตุที่หลายคนก็คือว่าเกย์อยู่คนเดียวแล้วเขาเรียกอะไรมันมีมิติที่คิดว่าตัวเองแฮปปี้แต่จริงๆแม่งไม่แฮปปี้ก็เลยเป็นแบบเนี้ยโรคจิตเวทเพิ่มขึ้นด้วยบางคนก็จะเป็นสำนวนที่ฝรั่งชอบด่าแบบมึงไปทัชกราสบ้างก็คือแบบออกไปสัมผัสสังคมบ้างดีกว่ามานั่งแบบบางคนเบียวอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยแบบฟุ้งซ่าน
ไปจ้างผู้จัดหาดิสบาย
อะไรนะ
ผมว่าไปจ้างผู้จัดหาดีกว่าสบายดี
ครับสภาพถ้าเนี่ยแบบเรื่องเธอเรื่องก็คงมันเห็นภาพแล้วล่ะแม่งซูนจริงๆอ่ะ
ถ้าใครยังไม่เคยดูนะแนะนำเรื่องเธอ
แล้ววันหนึ่งก็คือมีฟิสิกอลฟอร์มปุ๊บเซ็กซ์โรบอทปุ๊บก็กลายเป็นนิวอินดัสทรีหรือแบบ พวกอะไรนะเขาเรียกออร์แกซึมโดยที่ไม่ต้องมีกิจกรรมอะไรเงี้ยเป็นแบบคล้ายๆ
กระตุ้นในสมอง
ใช่กระตุ้นในสมองเนี้ยก็อาจจะเป็นธุรกิจหมื่นล้านอีกอันถัดไปคือแบบ
แต่ทุกวันน
ี้เครียดจัง
ถ้าทุกวันนี้ยังต้องกระตุ้นอยู่ครับก็ทำเหมือนช้าง
กลับมาช้างจนได้ปะ
ช้างไม่กลับมาจริง
ก็จบแล้วนี่วนลูปแล้วจะจบ
อ๋อจบเลยด้วยประเด็นที่เปิดแต่แรกแต่ภาพมันแย่มากเลยแล้วผมก็กลับไปเปิดดูเลย
แย่ยังไงเขาก็ทำกันปกติ
โอเคถ้าท่านผู้ฟังคนไหนอยากรู้อยากเห็นฟังตอนนี้ถึงแบบมึงพูดเลยเรื่องช้าง
ให้เสิร์ชคำว่าเก็บน้ำเชื้อช้าง
ใช่ครับทุกอย่างก็จะโผล่มา
ไอ้เซอร์เขาว่าเก็บน้ำเชื้อชาพระเจ้าช่วยสิพระเจ้าสร้างมาให้โดนเย็ด
ไม่ได้โดนมันไม่ได้โดนเย็ดด้วยอ่ะเนี้ยมันแย่แย่ครับก็ลองสังเกตอะไรดูเผื่อท่านผู้ฟังมีอะไรที่แบบอยากมาแชร์มาฟังตอนนี้แล้วรู้สึกมีอะไรน่าสนใจไปชุกคิดอะไรดูก็เผื่อมาแชร์พูดคุยกันได้เราอาจจะมีหลายเรื่องที่เราอาจจะข้ามไป
ครับ
นะครับ
หรือถ้ามีแอปใหม่แนะนำ
อะไรนะ
หรือถ้ามีแอปใหม่แนะนำ
มีสีใหม
่ก็ถ้าผู้ฟังสนใจอะไรอย่ามาแชร์กันพูดคุยกันได้ที่ Twitter @techjocktalkครับพวกเราสามได
้ครับส่วนอาทิตย์หน้า
เฮ้ย
คำมั่นสัญญาครับจากทีเจเคน
คำมั่นสัญญาเอาเป็นว่าผมไปเที่ยวสงกรานต์ญี่ปุ่นก็น่าจะเทสัปดาห์หนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าเทสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์มะรืนคือถ้าขี้เกียจก็เทแม่งหัวคิดว่าอะไร
คิดมา
เราจะเฉลยผลโหวตอาทิตย์ที่แล้วป่ะไม่ต้องเฉลยแล้วเนาะ
โอ้ย
น
ี่แหละกูไม่ได้เทด้วยอ่ะ
มีอะไรพลิกบ้างอ่ะไม่มี
ก็ไม่ได้บอกว่ามีใครเทแค่บอกว่ามีคนทำให้ออกชาเป็นประชาธิปไตยนะ
โคตรเหี้ยแม่งโหวตกันแบบถล่มทลายอย่าบูลลี่กันสิครับ
มันก็ภาพสะท้อนของประเทศไทยเนาะเวลาผลโหวตมา
ดังแก
ออกยังไงก็ต้องยอมรับแต่ว่าต้องความจริงไหมหรืออะไรก็นะอย่างนั้นแหละเนาะประชาธิปไตย
อ่ะนั่นแหละก็อย่าลืมมาพูดคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมติดตามรายการอื่นของเครือสามโคกเรดิโอครับวันนี้ก็ลากันก่อนถ้ามีไอเดียอะไรพูดคุยกันได้นะครับ
บาย
จ้าบาย
บาย
We'll be right back.